Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Sharg'unda ishlayotgan xitoylik mardikorlarning 3 mahalliy mardikori avtohalokatda o'ldi. Samarqand hokimi UNESCO himoyasi zonasida joylashgan uyni buzmoqchi. Madaniyat vazirligi qarshi. Chet elga ishga ketish uchun Humanga pul berganlar kuyib qolishdan qo'rqmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
28 oktyabr kechqurun O'zbekiston janubidagi Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yuk mashinasining daryoga qulashi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 2 kishi jarohat oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sariosiyo ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, avtohalokat Sharg'un ko'mir konidan uncha uzoq bo'lmagan tog'li hududda 28 oktyabr tunda yuz bergan. Konni ishchilari ishdan chiqib, yuk mashinasida uyga qaytadigan bo'lgan. Tog'li joy pastga tushadigan yo'l. Haydovchi mashinani xalosto qilgan. Kabinada haydovchi va yana bir kishi bo'lgan. Tepada 3 kishi bo'lgan. Keyin mashina tez yurib ketib, haydovchi mashinani idora qila olmay qolgan. Kabinadagilar o'zlarini yerga otgan, qolgan 3 kishi mashina bilan jardan oqib tushuvchi daryoga qulagan. Uning qo'shimcha qilishicha, bir kishi voqea joyida halok bo'lgan, qolgan 4 shaxs darhol tuman markaziy kasalxonasiga keltirilgan. Sariosiyo tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Murodilla Qodirovning aytishicha, kasalxonaga haydovchi daxil 4 kishi 29 oktyabr soat 00:40 da keltirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, kasalxonada yotganlardan bir nafarining ahvoli og'ir qolmoqda. Qurbonlar yaqinlaridan biri bemorxonada yotgan 3 shaxs 29 oktyabr kuni soat 16:00 vafot etganini bildirdi. Ozodlikning ayni ma'lumotni tekshirish maqsadida Sariosiyo tuman bosh vrachiga qayta bog'lanish urinishlari natija bermadi. 1954-yilda ekspluatatsiyaga topshirilgan Sharg'un ko'mir konini Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati boshqaradi. Jamiyatning kadrlar bo'limi xodimi avtohalokat qurbonlari Sharg'un ko'mir bilan mehnat shartnomasi imzolamaganini bildirdi. Sharg'on ko'mir aksionerlik jamiyati hozirda ko'mir konida 2017-2020 yillarga mo'ljallangan 105.5 million dollarlik loyihani amalga oshirmoqda. Xitoy bilan hamkorlikdagi ushbu loyihaga ko'ra 2021 yildan boshlab 1 yilda 900 ming tonna tosh ko'mir qazib olinadi. Sharg'on ko'mir aksionerlik jamiyati dispetcheri so'zlariga ko'ra, avtohalokatga uchragan shaxslar jamiyat bilan hamkorlik qiluvchi xitoylik konchilar kunlik yollanma ishchilari bo'lganlar. Ular Sharg'un ko'mir konidan 5 km uzoqlikda joylashgan G'aznavod qishlog'ida istiqomat qilishgan. Ozodlik suhbatlashgan qurbonlar yaqinlaridan biri baxtsiz hodisa G'aznavod qishlog'i aholisining g'azabini qo'zg'atganini aytdi. G'aznavod qishlog'idan ko'pchilik xitoylik konchilar bilan mehnat shartnomasisiz ishlaydi. Kunbay ishlashadi. Xitoyliklar ularga kuniga taxminan 80 ming so'm to'lashadi. Qishlog'imiz yoshlari Sharg'on ko'mir aksionerlik jamiyatidagi mansabdor shaxslarning qing'ir ishlari kasriga qolishyapti. Bu oddiy xalqning rahbariyatiga g'azabini qo'zg'atyapti, dedi g'aznavodliklardan biri. Sharg'on ko'mir konining qarib 200 nafar ishchisi 14-15 avgust kunlari ish tashlab, ish haqqining nihoyatda ozligi, korxona rahbarlarining g'ayriqonuniy ishlari, davlat mulklarining talon-taroj qilinayotganiga norozilik bildirgandi. Ushbu e'tirozlar ortidan aksionerlik jamiyatining 9 mulozimi ishdan olingan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Samarqand hokimi UNESCO himoyasi zonasida joylashgan uyni buzmoqchi, Madaniyat vazirligiga qarshi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 29 oktyabr kuni Samarqandning UNESCO himoyasi zonasida joylashgan 1904 yili qurilgan va xalq orasida Nikolayevskiy deb ataladigan g'ishtdan qurilgan tarixiy binoni buzilsin degan hujjatni bino egasiga olib kelib berishdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu 437 raqamli hujjatga Samarqand shahar hokimi Bobo Mirzo Obulqulov joriy yilning 28 oktyabr kuni imzo chekkan. 29 oktyabr kuni ozodlik bilan gaplashgan Samarqand shahar hokimligi mulozimi buzilgan bino uchun katta tovon va'da berilgani va bino buzilishi tibbiyot instituti qurilishi uchun zarurligini aytgan. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat inspeksiyasi xodimining aytishicha, Samarqand tarixiy markazidagi UNESCO ro'yxatiga kiritilgan hududda olib borilayotgan buzish ishlari madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 30, 32 va 33 moddalariga ziddir. Joriy yilning 15 oktyabrda O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova raisligida o'tgan yig'ilish mulk egasi Isroil davlati vatandoshi Mikael Shor talabini ko'rib chiqib, binoni tarixiy fon inshooti deb topishgan va bino saqlab qolinishi kerak degan xulosaga kelingan. Mikael Shor shu kunda Samarqandda. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, bu bino UNESCO himoyasi zonasida joylashgan va umumiy manzarani ta'minlovchi binoni buzish shahar hokimining vakolatiga kirmaydi. Sud qaror chiqarsa ham uyni buza olmaysiz, chunki uy UNESCO himoyasi zonasida joylashgan, deydi mutaxassis. Bino egasi Mikhail Shor o'z mulkini himoya qilish uchun Isroildan Samarqandga shu oy boshida yetib kelgan. U Ozodlik bilan suhbatda hokim qarori ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Samarqand shahrining UNESCO himoyasi zonasida joylashgan Amir Temur ko'chasidagi 14-uy 2010 yilda ta'mirlangan va g'ishtdan devorlari 90% saqlangan. Bino egasining ozodlikka aytishicha, bu uyda Samarqand shahridagi ilk ressorli karetalar tarmog'i rahbari yashagan. Samarqand shahar hokimi Bobo Mirzo Obulqulov yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda bino uchun tovon tariqasida noturar joyning bugungi kundagi bozor narxida 1 млрд 121 млн 258 so'm pul taklif qilinganini bildirdi. Bino egasi Mikhail Shor tovon evaziga uyni buzishga izin bermasligini Ozodlikka bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, o'z uyiga yondosh UNESCO himoyasidagi turar joylar buzilib bo'lingan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Chet elga ishga ketish uchun Humanga pul berganlar kuyib qolishdan qo'rqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Chet elga ishga yuborishni va'da qilib, mingdan oshiq odamning har biridan 35 million so'mdan pul olib, ularni ishga yubormagani uchun firibgarlikda ayblanib hibsga olingan Shohnur Fayzullayevning mol-mulki o'tgan haftada xatlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi tergov departamentining o'tgan haftada rasman bildirishicha, Human xususiy bandlik agentligi rahbari Fayzullayevga tegishli Toshkent shahrida joylashgan 4 va Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1 xonadon, 1 dona Kia rusumli yuk mashinasi, 1 dona Lacetti Gentra rusumli va 1 dona Cobalt rusumli avtomashinalar hamda 6000 AQSh dollar miqdoridagi pul xatlangan. Departament vakiliga ko'ra, bu pul va mulk kelgusida jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplashga qaratiladi. Human xususiy bandlik agentligiga 35 million so'm to'lagan xorazmlik jabrlanuvchining aytishicha, xatlangan mol-mulk pul berib qo'ygan mingdan ziyod kishining zararini qoplash uchun yetmaydi. Shohnur Fayzullayev ming odamdan pul oldim deb videoda aytgan. Mendagi ma'lumot bo'yicha 1500 odamdan pul olingan. Mayli, Fayzullayev aytgan 1000 raqamini rost deb olsak, odamlardan qariyb 4 million dollar olingan bo'lib chiqadi. Xatlangan mol-mulk esa million dollarga ham yetmaydi. Qolgan pul qayerda? Human xususiy bandlik agentligiga 25 million so'm pul to'lagan samarqandlik 33 yashar Turdali Babatovning iddao qilishicha, qolgan pul asosiy hissadorda. Qamoqqa olingan Fayzullayev aslida firibgarlik piramidasining uchidagi qo'g'irchoq personaj xolos. U firibgarlikda ayblanib, 2 yil surok olib, keyin amnistiyaga tushib qaytib chiqadigan tip. Asosiy korchalonlar tergov tashqarisida qolishdi. Ular shirkatning 2 asosiy muassisi, asosiy pul ham o'shalarda. Ozodlik qo'lga kiritgan soliqqa oid hujjatlarda Human xususiy bandlik agentligining 3 muassisiga oid ma'lumotlar bor. Bu ma'lumotlarda ularning asosiy faoliyat turi sifatida uy-joy qurilishi ko'rsatilgan. Hujjatlarga ko'ra, Human xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati muassislari 1 yuridik va 3 jismoniy shaxsdir. Joint Business Group A Human xususiy bandlik agentligining 43.156% ulushiga ega. Asosiy faoliyati qurilish biznesi. Ozodlikda mavjud hujjatda bu shirkat Toshkent City qurilishlariga aloqadorligi aks etgan. Hujjatlarga ko'ra, bu shirkatning oktyabr oyiga balansida 240 milliard so'm bor. Qutbiddinov Ulug'bek Muhiddinovich Human xususiy bandlik agentligining asosiy egasi. 55.45% ulushi Qutbiddinovga oid. Hujjatda ko'rsatilgan faoliyat turi qurilish. Fayzullayev Shohruh Zayniddin o'g'li Human xususiy bandlik agentligining 0.69% ulushiga ega. Human xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Xudoyorov Abror Zayniddinovich Human xususiy bandlik agentligining 0.30% ulushiga ega. Ozodlik suhbatlashgan Human xususiy bandlik agentligi jabrlanuvchisi Turdali Babatov nega hisob raqamida 240 milliard so'm bo'lgan va agentlik nazorat paketiga ega Joint Business Group A shirkati va asosiy ega Qutbiddinov Ulug'bek jinoiy javobgarlikka tortilmasdan shirkatning oz ulushiga ega Fayzullayev javobgarlikka tortilmoqda deya savol qo'yadi. Jabrlanuvchi iddaosiga ko'ra, uxlatilgan pul qurilishga sarflangan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkent City qurilishida 21 yashar suvoqchi 8-chi qavatdan yiqilib o'ldi. Adliya vazirligi podadan oldin chang chiqarib bosh vazir tanlamaslikka chaqirdi. Sevimli telekanali Chuqur serialini to'xtatdi. Rahbariyatga otishma ko'pligi yoqmagani aytildi. 5 o'quvchi gepatitga chalindi. Qo'qondagi maktab yarim kunga yopilib dezinfeksiyalandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Adliya vazirligi podadan oldin chang chiqarib bosh vazir tanlamaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Telegramdagi kanallarning birida ayrim mansabdor shaxslardan qaysi birining bosh vazir bo'lishi mumkinligi haqida so'rov o'tkazilgan. Adliya vazirligi bu kabi holatlar odamlar orasida turli mishmishlar kelib chiqishiga va jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Adliya vazirligi bu bayonotini o'zining Telegramdagi kanalida e'lon qilar ekan, amaldagi qonunchilikda belgilab qo'yilgan bosh vazirni tasdiqlash tartibini eslatdi. Vazirlik bu eslatmani Telegramdagi Insider UZ kanali kim bosh vazirlikka loyiqligi to'g'risida o'z o'quvchilari orasida so'rov o'tkazgani ortidan e'lon qildi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, bosh vazir nomzodi Qonunchilik palatasiga saylovda eng ko'p deputatlik o'rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiya tomonidan prezidentga ko'rib chiqish uchun taklif etiladi. Bunda prezident taqdim etilgan bosh vazir lavozimiga nomzodni ko'rib chiqqandan keyin uni Oliy Majlis palatalarining ko'rib chiqishi va tasdiqlashi uchun kiritiladi. Bosh vazir nomzodi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi deputatlari va senati a'zolari umumiy sonining yarmidan ko'pi tomonidan ovoz berilgan taqdirda tasdiqlangan hisoblanadi. Ya'ni bosh vazirni tasdiqlash jarayoni aniq tartibga solingan bo'lib, unda nafaqat saylovlarda ko'p ovoz olgan partiyaning fikri, balki prezident, senatorlar va boshqa deputatlarning fikri ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Telegramdagi Insider UZ kanali kim bosh vazirlikka loyiqligi to'g'risida o'z o'quvchilari orasida o'tkazgan so'rov natijalari quyidagicha bo'ldi. Ya'ni 3000 dan ortiq respondent qatnashgan so'rovda amaldagi bosh vazir Abdulla Aripov nomzodini 22% kishi qo'llab-quvvatlagan. Eng ko'p ovoz bosh vazir o'rinbosari, transport vaziri Ochilboy Ramatovga berilgan. Unga so'rovda qatnashganlarning 37%ga yaqini ovoz bergan. 3-chi o'rinda adliya vaziri Ruslanbek Davletov bormoqda. Uning nomzodini respondentlarning 22% yoqlab chiqqan. Milliy tiklanishning noma'lum nomzodi 2%, Ekopartiya vakili Kimyosanoat rahbari Odil Temirov 2% ovoz yiqqan. Bu nomzodlarning barchasiga qarshi ovoz berganlar soni ham salmoqligini 18%ni tashkil qiladi. Adliya vazirligi bunday ma'lumotlar tarqatilayotganda jamiyat va davlat oldidagi mas'uliyatni unutmaslikka chaqirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
21 yoshli suvoqchi Toshkent City kompleksida qurilish ketayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-chi qavatidan tushib ketib halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlik aytishicha Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumani Beruniy mahallasidan bo'lgan Alisher Turdiboyev 27 oktyabr kuni Toshkent City'da qurilayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-chi qavati tashqarisida pardozlash, ya'ni suvoq ishlarini bajarayotgan paytda havozadan yiqilib ketgan va shu joyni o'zida jon taslim qilgan. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi surishtiruv olib borayotgani, shu surishtiruv natijasiga qarab uning oilasiga tovon puli berilishini aytdi. Ishchi o'limi yuzasidan Ozodlik Olmazor tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ololmadi. Toshkent City xalqaro biznes markazi poytaxtning Qoq markazida 80 gektar maydonda qurilyapti. Qurilish kompleksi 8 lotga bo'lingan. Alisher Turdiboyevning hamkasblaridan biri fojia qurilish kompleksining 1 lotida ro'y berganini Ozodlikka aytdi. Fasadda havoza qo'yilgan, shu havozani ustida turib suvoqchilik qilayotgandi. Tepaga ko'tarilayotganda xavfsizlik kamarini bir yechib bir oladi. O'sha paytda yiqilib ketgan, dedi hamkasbi. Alisher Turdiboyevning yaqinlari hozircha na hukumat va na qurilish shirkati uning oilasiga tovon puli berganini aytdi. Ehtiyotsizlik qilgan bo'lishi mumkin, lekin bu uning aybi emas-ku. Alisher shu qurilishni deb hayotini yo'qotdi, dedi marhumning qarindoshi. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha surishtiruv borayotganini aytdi. Xodimlarimiz janozasiga bordi, otasi yaqinlaridan xabar olib turilibdi. Tovon berish masalasi ko'rilyapti, dedi shirkatning Ozodlik suhbatlashgan xodimi. Toshkent City poytaxt markazidagi 80 gektarga yaqin maydonda qurilyapti. Majmua qurilishi doirasida poytaxtning Olmazor va O'qchi mahallalaridagi hovli joy va turar joy inshootlari buzilgan edi. Kompleks qurilishi 2021 yil oxirida yakuniga yetishi ma'lum qilingan. Toshkent City qurilishidagi o'lim Ozodlikka ma'lum ilk holatdir. O'tgan yili Toshkentdagi boshqa bir yirik kompleks Humo Arena muz saroyi qurilishida 30 yoshli ishchi saroy temir ustundan yiqilib halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi 21-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi shanba 26 oktyabr kuni tushdan keyin dezinfeksiya uchun berkitildi. Maktab direktoriga ko'ra, darslarning bekor qilinishiga 5 o'quvchining gepatit A va 1 o'quvchining diareyaga chalingani sabab bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 21-chi o'rta ta'lim maktabi direktori Durdona Qosimovaning ma'lum qilishicha, oktyabr oyi davomida u boshqarayotgan maktabning 4-chi, 5-chi, 6-chi sinflarida jami 5 nafar o'quvchi sariq kasaliga va yana 1 o'quvchi diareyaga chalingan.
Maktab diareya kasali bitta sinfda chiqqanligi sababli, keyin sariq kasali 5 bo'lganligi sababli xat bilan xalq ta'limiga chiqib bildirgan asosida so'rab, soat 3:30 biz o'zi 3:30 dezinfeksiyadan odam keldi, to'g'ri xonalarda bo'shatib berib, dezinfeksiyasini qilib ketdi.
Maktab direktorining aytganlarini Qo'qon shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri muavini Ziyoda Madaminova ham tasdiqladi.
Bizga ogohlantirishdi juma kuni, chunki o'tgan hafta ham o'sha kasallik ko'payganligi uchun tez kelib dezinfeksiya qilishimiz kerak deyishgan ekan. O'tgan shanba ham qilisholmagan ekan. O'shanda menga juma kuni ogohlantirib, hatto imkon qadar ertaga darslarni vaqtida bo'lishiga harakat qilamiz, lekin boshlanuvchilarimiz shanba kuni o'qishmaydi, dushanba kuniga nimaga yuqorilarimiz o'qishadi, yuqorilar o'qishi tugagandan keyin biz dezinfeksiyani yuqorini darsi tugaguncha boshlanishni qilib turamiz, keyin butun maktabni dezinfeksiya qilamiz bilan ogohlantirishgan.
Ziyoda Madaminova so'zlariga ko'ra, Durdona Qosimova maktabda o'quv jarayonini qisqartirishni so'rab xalq ta'lim bo'limi nomiga maktub ham yo'llagan. Ozodlik so'rovi bilan Durdona Qosimova o'z tomonidan xalq ta'lim bo'limi mudiri nomiga yo'llagan maktub nusxasini taqdim etdi. Direktor Durdona Qosimovaning qo'shimcha qilishicha, ayni maktabda dezinfeksiya ishlari talabalarning yozgi ta'tili chog'ida ham o'tkazilgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan 21-chi o'rta ta'lim maktabining 2 nafar o'qituvchisi dezinfeksiya bahonasida darslarning to'xtatilganiga e'tiroz bildirdi. Biz o'zimiz ham hayron bo'ldik. Qandaydir boshqacha tuyuldi. Chunki san epistansiyadan dezinfeksiya qiladi deb direktor shaxsan o'zi ikkinchi smena o'qituvchilari va o'quvchilariga javob bergan ekanlar. Ammo maktab muqaddas dargoh, u yerda darslar umuman to'xtatilmasligi kerak edi, dedi ko'p yillardan buyon ayni maktabda ishlayotgan o'qituvchilardan biri. Qo'qon shahar xalq ta'lim mudirining muavini Ziyoda Madaminovaning aytishicha, yuqumli kasalliklarning tarqalishi shahar maktablarida ilk marotaba kuzatilmoqda. U shahardagi boshqa maktablarda dezinfeksiya ishlarini o'tkazish rejasi yo'qligini aytdi. 21-chi o'rta ta'lim maktabi Qo'qondagi ilg'or maktablardan biri hisoblanadi. Maktabda 2353 o'quvchi rus va o'zbek tillarida ta'lim oladi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilardan biri so'zlariga ko'ra, rus tili sinflarining ham borligi bu maktabda ta'lim olishni istagan talabgorlar sonining yildan yilga ortayotganiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jasadi kanaldan topilgan o'smir haqidagi ozodlik xabarini Bosh prokuratura izohladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19 oktyabr kuni Qarshi tumani Xoniyon mahalla fuqarolar yig'inida yashagan voyaga yetmagan Rahim A Qarshi Bosh kanalining Dasht qishlog'idan oqib o'tuvchi qismidagi ko'prikdan suvga sakrab o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz xabar qildi. Voqea to'g'risida ozodlik 26 oktyabrda xabar qilgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, holat yuzasidan ishga aloqador 7-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktab direktori va ishchi xodimlaridan hamda o'quvchilardan tushuntirishlar olingan. Aniqlanishicha, o'quvchi Rahim A'ning mobil telefonida uyatsiz videolar yozilganligi sababli sinf rahbari tomonidan onasi maktabga chaqirtirilgan. Onasi maktabga kelib o'g'liga tanbeh qilganidan so'ng Rahim A maktabdan yugurib chiqib ketib kanal tomonga ketganligi, sinfdoshlari esa uning orqasidan borishganligi va Rahim A'ni uzoqdan o'zini kanalga tashlaganini ko'rishgan deyilgan Bosh prokuratura xabarida. Ushbu kuni voyaga yetmagan Rahim A'ni hech kim urib haqorat qilgan holati aniqlanmagan. Biroq o'quvchining sinfdoshlaridan biri bolaning maktab o'quvchilari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lganini ozodlikka aytgan. Sinf rahbarimiz va direktor o'rinbosari telefon ustida turdi. Yoqasidan ushlab sudrab aktiviy zalga olib kirishdi. Keyin yuzini chap tomoni qizargan, yig'lab yuruvdi. Bundan oldin qizlarni oldida, sinfdoshlarini oldida uyaltiruvdi-da, onasini maktabga chaqirtirishdi. Onasi kelgan payt o'zimni o'ldiraman deb kanal bo'yiga qochib ketdi. Borsak, o'zini tashlab bo'libdi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hozirda mazkur holat yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshirish davomida Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi, Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi, Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi, voyaga yetmaganlar bo'yicha idoralar aro komissiya va fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlariga xizmat tekshiruvlari tayinlangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Mahalliy rasmiylar O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning o'g'li va oilasi Afg'onistonning Shimoliy Foryo viloyatida joylashganini iddao qildilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryo viloyati hokimi Naqibulla Foyiq O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning o'g'li va oilasi Foryo viloyatining Almor tumanida toliblar nazoratidagi qishloqlardan birida joylashganini iddao qildi. Foyiq viloyat markazi Maymana shahrida muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida so'nggi haftalar ichida bir qator o'zbekistonlik jangarilarni Afg'onistonning markaziy G'or viloyati hamda shimoliy Juvzjon viloyatining Darzob tumani orqali Foryobning ayrim tumanlariga o'tib kelganliklarini bildirdi.
Bachay Toyir Yo'ldosh, Amilaza dar yakas qaryoyi ulusvali Almor bo famil shajoz.
Foryob hokimi keyingi kunlar ichida mazkur jangarilar viloyatning ayrim tumanlari jumladan Xojano Muso, Almor, Gurzivon va Kohiston mintaqalarida joylashganliklari ortidan toliblarning viloyat bo'ylab davlat postlariga qarshi hujumlari tobora avj olganini ta'kidladi. Haligacha biror bir mustaqil manba Tohir Yo'ldoshning o'g'li va oilasi Shimoliy Foryo viloyatida yerlashganini tasdiqlaganicha yo'q. Toliblar hokimiyati davrida O'zbekiston Islomiy harakati rahbariyati bilan yaqindan tanish bo'lgan afg'on kuzatuvchi Vahid Mujda Tohir Yo'ldoshning oilasi va o'g'li Foryobda borligi borasida aniq ma'lumotga ega emasligini aytadi. O'zungi choqlarda mazkur viloyatda o'zbekistonlik jangarilar soni oshgani haqida xabari borligini bildirdi.
چه تایر یلداش یک بار در جنگ با طالبا زخمی شد.
تایر یلداشنگ تنغیچ اغلا عبدالرحمن 2015 یل افغانستانین جنوبی زابل ولایت ده طالبلر بلن جنگ ده یردار بولگنه ده. Uning onasi talablar qo'mondoni piroqoga yuzlanib, oilasi bilan xorijga chiqib ketib, boshqa Afg'onistonga qaytmasligi sharti bilan mamlakatni tark etgan edi. Undan beri Tohir yo'ldoshining oilasi Afg'onistonga qaytib-qaytmagani borasida biror narsa bilmayman. 2015-yili Abu Bakr Bag'dodiyga bay'at qilgan O'zbekiston Islomiy harakati faollari keyinchalik talablar bilan hamkorlik qila boshladilar. Ular hozirgi kunda mamlakatning shimol viloyatlarida talablar saflarida faoliyat olib boradilar. Bu to'g'rida toliblar tomoni biror narsa demagan. Xoriyo viloyat hokimi ushbu viloyatda davlatga qarshi amalga oshiriladigan janglar chet ellik terrorchilar jumladan o'zbekistonlik jangarilar tomonidan boshqarilayotganini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Amnesty International prezident Mirziyoyevdan o'zbekistonlik blogerning ozod etilishini talab qilmoqda. Bozordagi pichoqlashuvda do'kon ichchisi o'ldi, arab akashlar hibsga olindi. Islomiy davlat Bag'dodiyning o'limi haqida ham, yangi rahbar haqida ham hali e'lon qilmadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Amnesty International Mirziyoyevdan o'zbekistonlik blogerning ozod etilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti sentyabr oyi oxiridan beri majburiy ravishda asab ruhiy kasalliklar dispanserida saqlanayotgan o'zbekistonlik bloger Nafosat Allashukurovaning ozod qilinishi uchun kampaniya boshladi. Tashkilotning butun dunyodagi faollari Nafosatni ozod qilish va uni majburiy davolashni to'xtatish talabi bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga bitilgan petitsiyani imzolash tadbiriga qo'shiladilar. Shabnam Allashukurova taxallusini olgan Nafosat so'nggi yillarda Facebookdagi o'z sahifasi orqali O'zbekistonda ayollar huquqlarining buzilishi yuzasidan monitoring olib borgan. Sentyabr oyi oxirida shoir va jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoq muddatini 3 oktyabr kuni o'tab bo'lgan 32 yashar bloger Nafosat Allashukurova o'sha kunning o'zida Urganch tumanida joylashgan Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan. Ozodlik 21 oktyabr kuni qo'lga kiritgan sud qarorida ta'kidlanishicha, mahkama hay'ati Allashukurovaning ochlik e'lon qilganini uning ruhiy holati buzilishi deb topgan va shu sababga ko'ra uni majburan ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirgan. Sud qaroridan ma'lum bo'lishicha, Nafosat Allashukurova avval aytilganidek qamoq jazosini o'tab bo'lgach emas, balki qamoqqa tashlanganidan 3 kun o'tib ruhiy kasalxonaga yotqizilgan. Nafosat Allashukurovaning 3 yoshga to'lgan 2 egizak farzandi bor. Hozirda bolalarga Toshkentda blogerning onasi qarayapti. Tezkor yordam aksiyasi ishtirokchilari prezident Mirziyoyevdan Nafosat Allashukurovani zudlik bilan ozod etish va dispanserda bo'lgan paytda majburan muolaja qilmaslik talab qilmoqdalar.
Ozodlik radiosi. Hodisa. 25 oktyabr kuni Zangiotadagi Chinni bozorida yo'l talashi ustida kelib chiqqan janjal paytida aravakashlar do'kon ishchisini pichoqladi. 20 yoshlardagi Ismoil ismli do'kon ishchisi olgan jarohatlari natijasida o'limdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 25 oktyabr kuni ertalab taxminan soat 10:00 Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Eski Abu Saxiy bozori o'rnidagi Yangi Chinni bozorida sodir bo'lgan. Voqea guvohlaridan biri xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlashni istamagan savdogar ozodlikka bunday dedi. Uchta aravakash bir do'konchi bola bilan yo'l talashib urushgan. Janjal paytida aravakashlar Ismoil ismli do'konchi bolani urib bo'ynidan so'yib qo'yishgan. Men janjaldan sal kech keldim. Hamma yoq qon edi. Bir necha metrgacha qon oqib ketgandi. Ismoil 20 yoshlarda edi. U shu bozordagi do'konda ishchi bo'lib ishlardi, dedi savdogar. Ushbu bozordagi boshqa bir savdogarga ko'ra, janjal ertalab savdogarlar mollarini yoyayotgan paytida sodir bo'lgan. Odatda o'zi ertalab juda tiqilinch bo'ladi, sababi bozor ma'muriyati do'konlar o'rtasidagi yo'llarni ham do'konchilarga sotgan. O'rtadagi yo'lda ham palatka qilib savdo qilinishi sabab yuk olib kelishga juda kam yo'l qolgan. Shuning uchun ertalablari bu kabi urush janjallar ko'p bo'ladi. Ertalab hamma molini skladdan olib keladi. Aravakashlar yurishga yo'l topa olmaganligidan janjallashib ketishadi. Juma kungi voqeada ham aravakash bilan do'konchi yigit yo'lga sig'may urushib qolishgan. Keyin janjalga yana ikkita aravakash qo'shilgan. Shu bilan janjal kattaga aylanib ketgan. Natijada bir yosh yigit olamdan ko'z yumdi, dedi savdogar. Savdogarlar bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, shu kuni bozor tirband bo'lgani sabab tez yordam mashinasi ham voqea joyiga kechikib yetib kelgan. Bozorda na arava yura oladi, na odam. Skoriya ham kechikib keldi. Ismoil kasalxonaga yetmay jon beribdi. Voqea joydan lezvi pichoq topishibdi. Do'konchi yigitni urgan 3 aravakashni ham milisi olib ketdi. Lekin eshitishimizcha, keyin ulardan bittasini kechasi qo'yib yuborishibdi, dedi Chinni bozor savdogarlaridan yana biri. Janjal natijasida halok bo'lgan do'kon ishchisi Ismoilning shaxsiga oid ma'lumotlar ozodlikda mavjud emas. Yangi Chinni bozorini nazorat qiluvchi tashkilot Toshkent savdo markazi rahbarlari dushanba kuni bozor ishlamasligini vaj qilib, ozodlik savollarga javob berishni istamadi. Bugun bizda dam olish, qonuniy dam olish kunimiz. Ertaga rasman murojaat qilsangiz, barcha ma'lumotlarni beramiz, dedi markaz rahbarlaridan biri. Voqea sodir bo'lgan Chinni bozori hududi Toshkent viloyatining Zangiota tumaniga qarashli. Zangiota tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va ishda qotillik holati bo'lgani bois, ish Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasiga o'tkazilgan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining ozodlik bog'langan xodimiga ko'ra, bozordagi qotillik voqeasi bilan ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi shug'ullanmoqda. Xodim tergov davom etayotgani bois matbuotga tafsilotlar ochiqlanmasligini bildirdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qashqadaryo viloyati hokimi lavozimidan olingan Zafar Ro'ziyev Jizzax viloyatining Zardor tumaniga hokim etib tayinlandi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgustidagi videoselektor yig'ilishida bu hokimni qattiq tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Jizzax viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, shanba kuni Zardor tumanida o'tkazilgan navbatdagi sessiyada tuman hokimi etib 2013-yildan buyon Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev tayinlangan. Bu yig'ilishda prezident maslahatchisi Sherzod Kutbiyev ishtirok etgan. Shu kuni Qashqadaryo hokimligi matbuot xizmati viloyatda bir necha hokim, viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Qarshi shahar hokimi Jamshid Fozilov, shuningdek Chiroqchi, Mirishkor va Kitob tumanlari hokimlari ishdan olinganini xabar qilganda, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida Ozodlik shu yilning 22-iyulda xabar qilgan edi. Bu voqea ortidan Yakkabog' tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olindi. Viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev esa Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'radi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgust kungi videoselektor yig'ilishida bu hokimni tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Zafar Ro'ziyevdan tashqari Xorazm va viloyat hokimlari ham prezidentni keskin tanqidiga uchragan. Zafar Ro'ziyev Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasiga tayinlanishidan avval O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida ishlagan. Vazir bo'lguniga qadar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi O'zbekiston prezidentining qishloq xo'jaligi va suv masalalari bo'yicha maslahatchisi vazifalarida ishlagan. Zafar Ro'ziyev ishdan olingan 26 oktyabr kungi yig'ilishda Zoir Mirzayev Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan jamoatchilik orasida muhokamalarga sabab bo'lgan Zoir Mirzayev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muovini lavozimidan bo'shatilgandi. Bundan tashqari 26 oktyabr kungi sessiyada dumbul bilan tanilgan Mirishkor hokimi Ravshan Komilov ham ishdan olindi. Shuningdek, viloyat huquq-tartibot tizimining 3 asosiy mulozimi, viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va viloyat soliq inspeksiyasi boshlig'i ham vazifasidan olindi. Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev esa Qashqadaryo viloyati prokurori etib tayinlandi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan shuningdek video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish topshirig'idan qariyb 3 oy o'tib, 26 oktyabr kuni Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagan sobiq bosh vazir ma'uni Zoir Mirziyoyev tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon 26 oktyabr kuni Qashqadaryoda o'tgan hukumat rahbarlari ishtirokidagi maxsus yig'ilishda 6 yildan beri Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilib kelgan Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Bu xabarni Qashqadaryo viloyat hokimligining matbuotga gapirish vakolatli yo'qligi uchun shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodlikka tasdiqladi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra Zafar Ro'ziyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishiga oid tafsilotlar hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Zafar Ro'ziyev 2003 yilning 27 sentyabr kuni marhum prezident Islom Karimov tomonidan Qashqadaryoga hokim etib tayinlangan edi. Ro'ziyev joriy yilning 2 avgust kuni prezident Mirziyoyev tomonidan Yakkabog'dagi voqea uchun qattiq tanqid qilingan edi. Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22 yil kuni Ozodlik xabar bergan edi. Ushbu voqea ortidan prezident Mirziyoyev buyrug'iga ko'ra Zafar Ro'ziyev Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'ragandi. O'sha paytda Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga siyosatiga xiyonat qilgani uchun 3 viloyat hokimi, jumladan Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq bergandi. Ushbu topshiriqdan qariyb 3 oy o'tib, Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga Zoir Mirziyoyev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan Ozodlik mushtariylariga yaxshi tanish bo'lgan Zoir Mirziyoyev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Prezident farmonida Zoir Mirziyoyevning g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytildi. Zoir Mirziyoyev bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgach, o'tgan yilning 7 noyabrida Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlangan edi. 26 oktyabr kuni o'tgan yig'ilishda Qashqadaryo viloyat prokurori Botir Yusupov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunov, viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Ravshan Nasimov ham ishdan olingani ma'lum qilindi. 2018 yilning 16 yanvaridan beri Qashqadaryo viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Botir Yusupov o'rniga bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev tayinlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga Shuhrat Sotiboldiyev, soliq boshqarmasiga esa Azamat Bozorov boshliq bo'ldi. 29 oktyabr kuni hukumat vakillari ishtirokidagi yig'ilish payti Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ham ishdan olingani ma'lum qilindi. O'tgan hafta Qashqadaryo viloyat hokimligi Mirishkor hokimi Ravshan Komilov bilan bog'liq 2 holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga olganini ma'lum qilgandi. Komilov bilan bog'liq holatlarning birinchisi Mirishkor tumanining Jinov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun tahqirlaydi, uradi va so'kadi. Komilov bilan bog'liq ikkinchi holat esa dumbul voqeasi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab haqorat qilgani aks etgandi. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmishi uchun prezidentdan uzr so'ragandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Aeroportlarda hijobli ayollar alohida tekshirilib suratga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aeroportlarida kelayotgan va ketayotgan hijobli va ro'molini tomog'i tagidan o'rangan xotin-qizlar pasport nazoratidan o'tayotganda alohida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. 24 sentyabr kuni Istanbul-Toshkent reysi bilan uchib kelgan yo'lovchi ayolning ozodlikka yuborgan bu ma'lumotini nafaqat Toshkent, balki viloyatlardagi xalqaro aeroport xodimlari ham tasdiqladi. Ozodlik gaplashgan aeroport xizmatlari xizmatchilari DXHga qarashli chegara xizmati yaqindan shunday amaliyotni boshlagani, hijobli ayollarning maxsus tekshiruvdan so'ng hech bir muammosiz reysga chiqarilayotganini bildirdi. Na aeroport xizmatchilari va na bunday tekshiruvdan o'tgan ayollar uning qaysi huquqiy asosda qilinayotgani, shuningdek, na qadar ommaviyligiga aniqlik kirita oldi. Ozodlik davomli tarzda yoritgan prezidentning 4437M maxfiy qarorida hijobli ayollar, xususan xorijda ishlayotgan xotin-qizlar ro'yxatlarini tuzish va ular bilan alohida ishlash topshirilgan. 24 oktyabr kuni Istanbuldagi mahalliy vaqt bilan saharda kelib qo'ngan uchoqdagi o'rangan ayol shunday tekshiruvdan o'tgan. Men ayol kishi o'tirgan butkaga navbatga turdim. Mendan tashqari yana ancha-muncha o'rangan ayollar bor edi. Menda oldingi ayoldan ro'molingizni yeching, rasmga olamiz dedi. U ayol ro'molni ko'tarib turdi, rasmga olishdi. Navbatim kelganda menga ham shunaqa deyishdi. Ro'molni yeching, sochingiz ko'rinishi kerak deyishdi. Aytganidek turdim. Old va yonimdan rasmga olishdi. Qayta-qayta olishdi. Yaxshi chiqmadi deb. Negaligini so'rasam, bizga shunaqa buyruq bo'lgan deyishdi. Faqat o'ranganlarni olishdi. Boshqalar pasportini ko'rsatib o'tib ketdi dedi. Ozodlikka shaxsini ochiqlamaslikni so'rab xabar yuborgan yo'lovchi ayol. Ayni paytda bu suhbatdosh pasport nazorati xodimlari o'zi va boshqa hijobli ayollarga nisbatan qo'pollik qilmaganini qo'shib qo'ydi. Ozodlik xorijdan kelayotgan o'rangan ayollarni maxsus tekshirish va ularni alohida rasmga olishning yakka bir hodisa yoki yangi tartib ekaniga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent, Buxoro, Andijon, Farg'ona va Urganch xalqaro aeroportlari bilan bog'landi. Toshkent aeroporti xizmatchisi bunday ma'lumotni inkor qilmadi. Ayni paytda tekshiruvlarga oid tafsilotlarni faqat DXHga qarashli chegara xizmati mas'ullarigina bera olishini aytib, maxsus so'rov bilan bevosita aeroportga kelishni tavsiya qildi. Buxoro xalqaro aeroportining ozodlik bog'langan xodimi hijobli ayollarni maxsus tekshiruv boshlanganini tasdiqladi. Ozodlik bog'langan aeroport xodimlari hijobli ayollarning hammasi yalpi tekshiruvdan o'tkazilyaptimi degan savolga aniq javob berishga qiynaldi. Ozodlik gaplashgan Istanbuldan kelgan yo'lovchi ayollar ham aeroport xizmatchilari ham bunday tartibning faqat O'zbekiston pasporti egalariga nisbatan qo'llanilayotganini ta'kidladi. Turk yoki arab ayollariga hech kim hech narsa demayapti. Bu faqat o'zimiznikilar uchun dedi ozodlik gaplashgan aeroport xodimi jumladan.
O'zbekiston madaniyat.
Xiva xoni saroyini Milliy bank Madaniyat vazirligiga qaytarmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Xivaning Geshanqala majmui tarkibidagi Nurullaboy saroyi 22 oktyabr kuni Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, Madaniyat vazirligiga qarashli Geshanqala muzey qo'riqxonasiga qaytarila boshlandi. Ozodlikka 22 oktyabr kuni ma'lum bo'lgan bu xabarni tasdiqlagan mulozimga ko'ra, sobiq xon saroyi rekonstruksiyasi uchun bank tarafidan 27 milliard so'm sarflangan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon 2-chi qurdirgan bu saroy Milliy bank tarafidan ta'mirlanib, oliy martabali mehmonlarga ziyofat beriladigan maskan ga aylantirilgan edi. Geshanqala davlat muzey qo'riqxonasining direktori o'rinbosari Maqsud Abdurasulov Xiva xonlarining shu kungacha saqlanib qolgan 3 saroydan biri bo'lgan Nurullaboy Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, muzey ixtiyoriga berilayotganini olqishladi.
Dula Milliy bankning tizimida bo'lgandan keyin bankning funksiyasi boshqa, muzeyning funksiyasi boshqadan. Ular shu marketingni to'g'ri yo'la qo'yib bilmadimi yo ularda qiziqish bo'lmadimi? Ya yerashining qadrlarini tanlaganda muzey shunoslarni jalb qilsam hech bir apport ko'rsatish mumkin bo'lgan joyi shundan jalb qilib bilmadi man.
Bu saroy doimo sayyohlar tarafidan Xivadagi joziba markazlaridan biri edi. Shu paytgacha binoning Milliy bank tasarrufida bo'lgani bois turistlar uni tomosha qilish imkoniyatidan qisman mahrum edi. Xiva xoni Isfandiyor qatl qilingani bilan mashhur bu saroy ayni paytda zamonaviy O'zbekiston tarixining bir qismidir. O'zbekiston Respublikasi ta'sischilaridan biri bo'lgan Xorazm Xalq Respublikasi qurultoyi ham shu saroyda o'tkazilgan.
Xorazm Xalq Respublikasi shu qurultoy shurda o'tirilgan birinchi qurultoy.
Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 may kungi qarori bilan Nurullaboy Milliy bank moliyasi evaziga qayta rekonstruksiya qilingan. Qaror asosida Xiva xonning yozgi Nurullaboy saroyi yonida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilingan. Ozodlik suhbatlashgan murojaatga ko'ra bularning hammasi endi Ichan qala muzey qo'riqxonasiga beriladi. Maqsad turistlarga xizmat qilish, turizm salohiyatini oshirish, Milliy bankning Nurlaboy saroyi uchun sarflagan pulini bir tarafdan sponsorlik desa ham bo'ladi. Lekin endi maxsus qaror asosida Ichan qala muzey bu pulni 10 yil ichida sekin-sekin to'laydigan bo'ldi. Milliy bank O'zbekiston yaqin tarixdagi nodir asar ta'miriga hissa qo'shganidan mamnun. Nurlaboy saroyi Milliy bank tasarrufida bo'lgan paytda o'tkazilgan ziyofatlar, qadimiy obidalar ta'miri bilan shug'ullanadigan restavrator va san'atshunoslar e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Xorazm zangori keramikasi bo'yicha mutaxassis Grigoriy Kadzayevning ozodlikka bildirishicha, ushbu tarixiy obida ichidagi dekorativ elementlar xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilgan ziyofatlarda zarar ko'rgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Onlayn juma ma'ruzalariga islohotlariga shukronalik va yutuqlar matiyasi qo'shiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistondagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish haqidagi prezident maxfiy qarori ijrosiga oid yo'l xaritasining bir necha bobida imom xatiblarga jiddiy vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalar ijrosi uchun mas'ul etib maqomi DXX raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdug'ofir Ahmedov tayinlangan. Imom xatiblar faoliyati ustidan vertikal boshqaruv tizimini shakllantirish aytilgan bu maxfiy hujjatda xususan juma ma'ruzalarining shukronalik ruhida bo'lishi, ularning onlayn berib borilishi, maxsus treninglardan o'tgan imom xatiblarning ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi buyurilgan. Ijrosi sentyabrdan boshlangan bu tadbirlar natijasiga qarab, imom xatiblar din ishlari qo'mitasi tomonidan yo rag'batlantiradi yoki jazoga tortiladi. Maxfiy qaror qabul qilingan 4-sentyabrdan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu topshiriqlarning aytilgan shaklda ijro etilayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjat O'zbekiston musulmonlari idorasi va faoliyati shu tuzilma tomonidan boshqariladigan imom xatiblarning to'g'ridan-to'g'ri DXXga bo'ysunishi haqida mavjud taxminlarni rasman tasdiqladi. Prezident tomonidan maqomi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisiga O'zbekiston musulmonlar idorasi faoliyatini boshqarish va nazorat qilish vakolati berilgan. Maxfiy qarorga ilova qilingan yo'l xaritasining 5-chi bobi O'zbekiston musulmonlar idorasi bilan ishlash borasida amalga oshiriladigan ishlar deb nomlangan va unga din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DXX raisi o'rinbosari Abdug'ofir Ahmedov mas'ul etib tayinlangan. Bungacha DXXning Surxondaryo viloyati rahbari bo'lib ishlagan Ahmedov prezident maxfiy qarorini imzolashdan 2 kun oldin 2-sentyabrda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi etib tayinlandi. Ahmedov va uning qo'mitasiga O'zbekiston musulmonlar idorasi tashkiliy tuzilmasi va kadrlar siyosatini belgilashdan tortib, bu idora xodimlarining soatma-soat ish tartibigacha ishlab chiqish, tasdiqlash va nazorat qilish topshirilgan. Vertikal boshqaruv tizimiga muvofiq O'zbekiston musulmonlari idorasi va uning joylardagi imom xatiblari qat'iy reja bo'yicha hisobot taqdim etib boradi. Xususan 16-sentyabrdan boshlab O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlari haftalik ish rejalari ijrosi yuzasidan hisobotlarini din ishlari bo'yicha qo'mitaga taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qarorda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadida qilish buyurilgan ishlar orasida imom xatiblar va otinoyilariga atalgan topshiriqlar ro'yxati ancha uzun. Xususan, din ishlari qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan imom xatiblar ro'yxatiga kiritilganlar mutaassiblik, ekstremizm va terrorizmga qarshi ma'naviy targ'ibot frontida faol kurashchilar etib belgilangan. Bu kurashda ular qilishi lozim bo'lgan amallardan ayrimlari quyidagilardir. Birinchidan, juma tezislariga, islohotlarga shukronalik va erishilgan yutuqlarni ochib beruvchi aniq misollar, shuningdek, turli ekstremistik tashkilotlarning g'arazli maqsadlarini fosh etishga qaratilgan ilovalar qo'shish. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda turli radikal g'oyalar tarafdorlari tomonidan tarqatilayotgan fatvolarga hanafiylik mazhabi va maturidiylik ta'limoti asosida raddiyalar berish. Uchinchidan, mazkur imom xatiblarining ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarini yaratish hamda juma ma'ruzalarini doimiy ravishda onlayn berib borilishini ta'minlash. To'rtinchidan, masjidlardagi juma ma'ruzalarida ma'rifatparvarlik, insonning o'zaro bag'ri kengligi, insonparvarligi, tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib etish. Imom xatiblar, shuningdek ota-onalarga berilgan bu topshiriqlarni amalga oshirishda Maxfiy hujjatning 43-bandida yozilishicha, ularga din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Xalqaro Islom akademiyasi va Islom sivilizatsiyasi markazidan tashqari Ichki ishlar vazirligi va DXXning hududlarga biriktirilgan mas'ullari yordam beradi. Ayni paytda ular faoliyatiga oid din ishlari bo'yicha qo'mitaga tahliliy hujjatlar taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlik 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan 4437M sonli maxfiy qaror mazmuni bilan tanishtirib borayotgan ayni kunlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi xususan maxfiy hujjatda obro'li va aholi orasida ta'siriga ega deb tasniflangan imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlarda faollashish buyurilgani aytilmoqda. Xususan, ozodlikka kelgan ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan obro'li imom xatiblarga Facebook sahifasi ochish va mutaassiblarga raddiya berishni kuchaytirish topshirilgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng juma ma'ruzalari O'zbekiston musulmonlari idorasi va Toshkentdagi Mirza Yusuf jome masjidi saytida onlayn taqdim etib kelinayotgan imom Rahmatulloh Sayfiddinovning 18 oktyabr kuni qo'yilgan video ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlardagi buzg'unchilarga qarshi qaratildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi saytida matni e'lon qilingan juma tezislari mavzusi ham aynan ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidlar, xususan fitnachilar haqida bo'ldi. Ozodlikka joylardan kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan haftalar davomida respublika bo'ylab aksar masjidlarda qilingan juma ma'ruzalari soqol va hijob ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan buzg'unchi g'oyalarga qarshi targ'ibot, ayni paytda borayotgan ulkan islohotlarga shukronalik mazmunida bo'lgan. Xususan Namangan masjidlaridan biridagi juma ma'ruzasi haqida xabar yo'llagan namozxonlardan biri imomning soqol va hijob musulmonlar uchun farz emasligi, o'z xotinini ham hijobdan chiqarishi haqida gapirganini bildirdi. Eng qizig'i, ayni imom yaqinlarigacha namozxonlarni soqol qo'yishga da'vat qilib kelgan edi. O'tgan juma kuni uchastkavoy boshlang endi degandan keyin o'zi aytganlarining teskarisini aytib o'tdi. Soqol qo'yish sunnat emas deb sayrab ketdi. Bu ham yetmagandek, imomlarimiz uchastkavoy bilan birga uyma-uy yurib, soqolni oldiring, baxmal do'ppi kiymang, bo'lmasa shtrafi bor deb yuribdi, dedi namanganlik namozxonlardan biri. Maxfiy qaror va unga ilova qilingan chora-tadbirlar jadvalida har bir imomga o'ziga ajratilgan hududda yashovchilarni buzg'unchi g'oyalardan qaytarish topshirilgan. Buning uchun Ichki ishlar vazirligi va DXX xodimlari bilan hamkorlikda ekstremistik g'oyalardan qaytmaganlar bilan bitta-bitta suhbatlashib, natijasi bo'yicha Din ishlari qo'mitasiga hisob berish kerak. Soqoli qirtishlangan imomlarning DXX hokimiyat va ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida soqol qo'ygan yoki noodatiy kiyim kiyganlar oldiga borib, ular bilan tushuntirish ishlari olib borayotganini xabar qilgan buxoroliklardan biri bunday suhbatlar aks etgan suratlarni ozodlikka taqdim etdi. O'zbekiston bo'ylab borayotgan imomlarning bunday yurishlari esa ularning prezident maxfiy qarorining 7-bandida din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan mana bu topshiriq ijrosiga qattiq kirishgani tasdig'idir. Qo'mita O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda 3 hafta muddatda ekstremistik g'oyalardan qaytmagan shaxslarni yashash joyi bo'yicha imom xatiblarga biriktirish, bu boradagi faoliyati natijalariga qarab imom xatiblarni rag'batlantirish yoki ularga nisbatan chora ko'rish bo'yicha tartibni tasdiqlasin deyiladi Din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan topshiriqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruhiy kasalga chiqarilib, majburiy davolangan sovet dissidenti vafot etdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dissident, huquq himoyachisi va yozuvchi Vladimir Bukovskiy Buyuk Britaniyada 76 yoshida vafot etdi. Uning nomi bilan ataladigan markazdan xabar qilishlaricha, Kembrijdagi kasalxonada yuragi urishdan to'xtab qolgan. Bukovskiy 1942 yil 30-dekabrda Belebey shahrida yozuvchi va jurnalist oilasida evakuatsiyada tug'ilgan edi. Moskvada o'qidi. 14 yashar o'smir Xrushchevning 20-qurultoydagi ma'ruzasini eshitdi. ketgach, kommunistik mafkuraning ashaddiy dushmaniga aylandi. 1959-yili qo'lyozma jurnalini chop qilishda qatnashgani uchun maktabdan haydaldi. Ta'lim olishni kechki maktabda davom ettirdi. 1960-yili Yuriy Galanskiy, Eduard Kuznetsov va boshqalar bilan birga Moskva shahridagi Mayakovskiy haykali poyida yoshlarning doimiy yig'inlari tashkilotchilaridan biriga aylandi. O'shanda Moskva universitetining biologiya va tuproqshunoslik fakultetidagi o'qishidan haydalib ketdi. 1963-yili ilk marta yugoslaviyalik siyosatchi Milovan Jilasning yangi sinf kitobini ko'paytirishga uringani uchun hibsga olindi. Es hushi joyida emas deb topilib, Leningraddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolashga jo'natildi. 1965-yil boshida yozuvchilar Andrey Sinyavskiy va Yuliy Daniel himoyasiga oshkoralik mitingini tayyorlashda faol qatnashdi va buning uchun yana hibsga olinib, kasalxonaga joylashtirildi. 3 marta 1967-yili Pushkin maydonida ziyolilar Aleksandr Ginsburg, Yuriy Galanskov va boshqalarning hibsga olinishiga qarshi norozilik namoyishini tashkil qilgani uchun qo'lga olindi va 3 yilga kesildi. 1970-yil yanvarda Moskvaga qaytib keldi va o'zi qamoqdalik paytida tashkil bo'lgan dissidentlar davrasi yetakchilaridan biriga aylandi. O'sha payti Ozodlik radiosi eshittirishida ishtirok etib, CBS telekanaliga intervyu berdi. Bukovskiy 1972-yil 5 yanvarida 7 yillik qamoq va 5 yillik surgunga kesildi. Bu uning so'nggi qamoq muddati edi. 1976-yili siyosiy mahbusni ozod qilish bo'yicha o'tkazilgan xalqaro kampaniya natijasida hokimiyat idoralari uni Chili kommunistik partiyasi rahbari Luis Karvalanga almashtirdi. U Buyuk Britaniyada Kembridj universitetini neyrofiziologiya ixtisosi bo'yicha tugatdi, asarlar yozdi. Huquqni muhofaza qilish va siyosiy faoliyat bilan shug'ullandi. 1980-yili SSRda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarini boykot qilish kampaniyasi tashkilotchilaridan biri bo'ldi. 1983-yili Vladimir Maksimov va Eduard Kuznetsov bilan birga Qarshilik ko'rsatish internatsionali xalqaro aksil kommunistik tashkilotiga asos soldi va prezidenti etib saylandi. Afg'onistonda asirga tushgan sovet askarlarini ozod etish bilan mashg'ul bo'ldi. Bukovskiy 1991-yil aprelida mamlakatdan chiqarib yuborilganidan so'ng ilk marta Moskvaga keldi. 1991-yili RSFSR prezidenti saylovi chog'ida Boris Yeltsin shtabi uni vitse-prezidentlikka nomzodlikka ham mo'ljallayotgan edi. 1992-yili huquq himoyachisi Rossiya hokimiyat idoralari taklifi bilan Rossiya Federatsiyasi Konstitutsion sudida KPSS ishi bo'yicha rasmiy ekspert sifatida qatnashdi. U 2004-yilda ijtimoiy siyosiy 2008-yilgi saylov qo'mitasi Erkin tanlovning ham muassislaridan biri bo'ldi. Uning tarkibiga yana Garri Kasparov, Boris Nemtsov, kichik Vladimir Karamurza, Yevgeniy Kiselyov va Rossiyaning boshqa muxolif siyosiy arboblari kirgan edi. 2007-yili Bukovskiy 2008-yilgi prezidentlik saylovida demokratik muxolifat guruhi nomidan nomzod qilib ko'rsatildi. Markaziy saylov komissiyasi so'nggi 10 yilda Rossiya hududida yashamagan va nima ish bilan shug'ullanishi noma'lum degan bahona bilan uning arizasini qabul qilmadi. 2014-yil martida Rossiyaning Londondagi elchixonasi konsullik bo'limi Bukovskiy Rossiya vatandoshi ekanini isbot qila olmasligini aytib, unga pasport berishdan bosh tortdi. Bukovskiy bir necha 10 yillar davomida Ozodlik radiosi eshittirishlari mehmoni bo'ldi. So'nggi yillarda og'ir xastalikka chalinib qoldi, lekin axborot vositalariga maqolalar yozish va intervyular berishni davom ettirdi. Men pessimistman va bunga xotirjam qarayman, chunki hammasi o'tkinchi ekanini bilaman. Sovet ittifoqi tugab ketdi. Putin Rossiyasi ham tugaydi deb yozgan edi 75 yoshga to'lgan kuni.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Islom davlati ekstremistik guruh rahbarining o'limi tashkilotda yangi bosqich boshlanganini anglatadi. Shu mavzudagi tahlil bugungi dasturimizda. Abu Bakr al-Baghdodiyning izdoshlariga qilgan so'nggi radio murojaatlardan biri Islom davlati ekstremistik guruhi mahbuslarini Suriya shimolidagi jamloq va qamoqxonalarda ushlab turilgan ayollarni ozod qilish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilishga da'vatdan iborat edi. Kurd xavfsizlik xizmatlari ekstremistik tashkilot rahbari o'limidan xabar topgach, hujum yoki tartibsizliklardan xavotirga tushib, o'sha muassasalardagi xavfsizlikni mustahkamlash taraddudiga kirishdi. Kurdlar nazorati ostidagi jamloqlar qamoqxonalarda jami jangari tashkilotning 80 mingdan ortiq a'zosi, tarafdori, jumladan ayollar va bolalar ushlab turilibdi. Joriy oyda Suriyaning shimoli-sharqiga Turkiya armiyasi olib kirilgandan so'ng, qo'lga olinganlarning taqdiriga bog'liq xavotir yuzaga keldi. Kurd qurolli guruhlari rahbarlari turklar hujumini qaytarish uchun jangchilar va logistikani front chizig'iga ko'chirish zaruratiga duch keldi. Turkiya o'z qo'shinlarini chegara bo'yidagi hududlarga kiritdi, Suriya chegarachilari esa boshqa hududlarga joylashtirildi. Suriya shimolidagi mahbuslar va ularning yaqinlari ushlab turilgan eng katta jamloq. Alholdagi ba'zi ayollar shu kunlarda modomiki erkaklarimiz qamoqda ekan, biz xalifalik askarlarimiz degan shiorlarni aytib chiqmoqdalar. Bu haqda kurdlar yetakchiligidagi ichki xavfsizlik agentligi xodimi jurnalistlarga ismi sir qolish talab bilan xabar qildi. Jamloqda 70 mingdan ortiq ayol va bolalar bor. Ularning 11 mingdan ortig'i chet ellikdir. 10 mingdan ortiq mahbus, jumladan 2 ming chet ellik Suriya shimoli sharqidagi hibs joylarida ushlab turilibdi. AQShning maxsus amaliyot kuchlari o'tkazgan tungi reyd al-Bag'dodiy rahbarligida global tashkilotga aylangan jangarilar guruhiga zarba bo'ldi. A'zolari soni 14 mingdan 30 ming kishi deb baholanayotgan va yangi tuzilmasi bo'lmagan tashkilot so'nggi 2 yilda nazoratidagi hududlardan ayrilgach, qo'zg'olon ko'tarishga hozirlanayotgandan xavotirlar bor. Shu bilan birga Islom davlati ekstremistik guruhining chet ellardagi yashirin yacheykalari soni ham ortgani aytilmoqda. Tashkilotning o'zi esa hali na al-Bag'dodiyning o'limi va na yangi rahbarni e'lon qildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda bu guruh bilan bog'liq guruhlar vakillari qo'ygan postlarda yetakchining o'limi mafkura tugashini anglatmasligi ta'kidlanmoqda. Ekspertlar va xavfsizlik uchun mas'ul siyosatchilar al-Bag'dodiyning yaqin yordamchilaridan biri uning o'rnini egallashini taxmin qilmoqda. Bir nomzod talafarlik iroqlik turkman va Saddam Husayn armiyasining sobiq zobiti Abdulloh Qardosh bo'lishi mumkin. U al-Bag'dodiy bilan AQSh qamoqxonasida uchrashib qolgan va uning xavfsizlik bo'yicha eng yaqin vakiliga aylangan. Agar Bag'dodiy o'ziga voris tayinlab ketgan bo'lsa, taxminan 10 kishidan iborat yashirin guruh rahbariyati shuro kengashi keyingi rahbarni saylaydi, lekin ulardan qanchasi tirik ekani ham hozircha noma'lum. Yangi rahbar oldida turgan ustuvor vazifalardan biri ekspertlarga ko'ra tarafdorlarini qamoqxonalardan ozod qilishdir. Kurd ichki xavfsizlik agentligi qo'shinlari Suriya shimol sharqidagi jamloqlarda tartibsizliklar yuzaga kelishi, qamoqxonalarga hujum va o'ch olish hujumlari uyushtirilishidan xavotir qilib, o'ta shay holatga keltirilgan, chunki o'sha qamoqxona va jamloqlarda Islomiy davlat ekstremistik guruhi tarafdorlari ko'pchilikdir.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Sharg'unda ishlayotgan xitoylik mardikorlarning 3 mahalliy mardikori avtohalokatda o'ldi. Samarqand hokimi UNESCO himoyasi zonasida joylashgan uyni buzmoqchi. Madaniyat vazirligi qarshi. Chet elga ishga ketish uchun Humanga pul berganlar kuyib qolishdan qo'rqmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
28-oktyabr kechqurun O'zbekiston janubidagi Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanida yuk mashinasining daryoga qulashi oqibatida 3 kishi halok bo'ldi, 2 kishi jarohat oldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sariosiyo ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra, avtohalokat Sharg'un ko'mir konidan uncha uzoq bo'lmagan tog'li hududda 28-oktyabr tunda yuz bergan. Kon ishchilari ishdan chiqib, yuk mashinasida uyga qaytadigan bo'lgan. Tog'li joy pastga tushadigan yo'l. Haydovchi mashinani xalostoy qilgan. Kabinada haydovchi va yana bir kishi bo'lgan. Tepada 3 kishi bo'lgan. Keyin mashina tez yurib ketib, haydovchi mashinani idora qila olmay qolgan. Kabinadagilar o'zlarini yerga otgan, qolgan 3 kishi mashina bilan jardan oqib tushuvchi daryoga qulagan. Uning qo'shimcha qilishicha bir kishi voqea joyida halok bo'lgan, qolgan 4 shaxs darhol tuman markaziy kasalxonasiga keltirilgan. Sariosiyo tuman markaziy kasalxonasi bosh vrachi Murodilla Qodirovning aytishicha, kasalxonaga haydovchi daxil 4 kishi 29-oktyabr soat 00:40 da keltirilgan. Uning so'zlariga ko'ra, kasalxonada yotganlardan bir nafarining ahvoli og'ir qolmoqda. Qurbonlar yaqinlaridan biri bemorxonada yotgan 3 shaxs 29 oktyabr kuni soat 16:00 vafot etganini bildirdi. Ozodlikning ayni ma'lumotni tekshirish maqsadida Sariosiyo tuman bosh vrachiga qayta bog'lanish urinishlari natija bermadi. 1954-yilda ekspluatatsiyaga topshirilgan Sharg'un ko'mir konini Sharg'un ko'mir aksiyadorlik jamiyati boshqaradi. Jamiyatning kadrlar bo'limi xodimi avtohalokat qurbonlari Sharg'un ko'mir bilan mehnat shartnoma imzolamaganini bildirdi. Sharg'on ko'mir aksionerlik jamiyati hozirda ko'mir konida 2017-2020 yillarga mo'ljallangan 105.5 million dollarlik loyihani amalga oshirmoqda. Xitoy bilan hamkorlikdagi ushbu loyihaga ko'ra 2021 yildan boshlab 1 yilda 9000 tonna tosh ko'mir qazib olinadi. Sharg'on ko'mir aksionerlik jamiyati dispetcheri so'zlariga ko'ra, avtohalokatga uchragan shaxslar jamiyat bilan hamkorlik qiluvchi xitoylik konchilar kunlik yollanma ishchilari bo'lganlar. Ular Sharg'un ko'mir konidan 5 km uzoqlikda joylashgan G'aznavod qishlog'ida istiqomat qilishgan. Ozodlik suhbatlashgan qurbonlar yaqinlaridan biri baxtsiz hodisa G'aznavod qishlog'i aholisining g'azabini qo'zg'atganini aytdi. G'aznavod qishlog'idan ko'pchilik xitoylik konchilar bilan mehnat shartnomasisiz ishlaydi. Kunba ishlashadi. Xitoyliklar ularga kuniga taxminan 80 ming so'm to'lashadi. Qishlog'imiz yoshlari Sharg'on ko'mir aksionerlik jamiyatidagi mansabdor shaxslarning qing'ir ishlari kasriga qolishyapti. Bu oddiy xalqning rahbariyatiga g'azabini qo'zg'atyapti, dedi g'aznavodliklardan biri. Sharg'on ko'mir konining qarib 200 nafar ishchisi 14-15 avgust kunlari ish tashlab, ish haqqining nihoyatda ozligi, korxona rahbarlarining g'ayriqonuniy ishlari, davlat mulklarining talon-taroj qilinayotganiga norozilik bildirgandi. Ushbu e'tirozlar ortidan aksionerlik jamiyatining 9 mulozimi ishdan olingan edi.
O'zbekiston madaniyat.
Samarqand hokimi UNESCO himoyasi zonasida joylashgan uyni buzmoqchi Madaniyat vazirligiga qarshi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 29 oktyabr kuni Samarqandning UNESCO himoyasi zonasida joylashgan 1904-yili qurilgan va xalq orasida Nikolayevskiy deb ataladigan g'ishtdan qurilgan tarixiy binoni buzilsin degan hujjatni bino egasiga olib kelib berishdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu 437 raqamli hujjatga Samarqand shahar hokimi Bobomirzo Obilqulov joriy yilning 28 oktyabr kuni imzo chekkan. 29 oktyabr kuni Ozodlik bilan gaplashgan Samarqand shahar hokimligi mulozimi buzilgan bino uchun katta tovon va'da berilgani va bino buzilishi tibbiyot instituti qurilishi uchun zarurligini aytgan. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish davlat inspeksiyasi xodimining aytishicha, Samarqand tarixiy markazidagi UNESCO ro'yxatiga kiritilgan hududda olib borilayotgan buzish ishlari madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va undan foydalanish to'g'risidagi qonunning 30-32 va 33 moddalariga ziddir. Joriy yilning 15 oktyabrda O'zbekiston Madaniyat vaziri o'rinbosari Kamola Oqilova raisligida o'tgan yig'ilish mulk egasi Isroil davlati vatandoshi Mikael Shor talabini ko'rib chiqib, binoni tarixiy fon inshooti deb topishgan va bino saqlab qolinishi kerak degan xulosaga kelingan. Mikael Shor shu kunda Samarqandda. Toshkentlik me'mor Abdumalik Turdiyevga ko'ra, bu bino UNESCO himoyasi zonasida joylashgan va umumiy manzarani ta'minlovchi binoni buzish shahar hokimining vakolatiga kirmaydi. Sud qaror chiqarsa ham uyni buza olmaysiz, chunki uy UNESCO himoyasi zonasida joylashgan, deydi mutaxassis. Bino egasi Mikhail Shor o'z mulkini himoya qilish uchun Isroildan Samarqandga shu oy boshida yetib kelgan. U Ozodlik bilan suhbatda hokim qarori ustidan shikoyat qilishini bildirdi. Samarqand shahrining UNESCO himoyasi zonasida joylashgan Amir Temur ko'chasidagi 14-chi uy 2010 yilda ta'mirlangan va g'ishtdan devorlari 90% saqlangan. Bino egasining Ozodlikka aytishicha, bu uyda Samarqand shahridagi ilk ressorli karetalar tarmog'i rahbari yashagan. Samarqand shahar hokimi Bobomirzo Obilqulov yordamchisi Ozodlik bilan suhbatda bino uchun tovon tariqasida noturar joyning bugungi kundagi bozor narxida 1 млрд 121 млн 258 сум pul taklif qilinganini bildirdi. Bino egasi Mikhail Shor tovon evaziga uyni buzishga izin bermasligini Ozodlikka bildirdi. Suhbatdoshga ko'ra, o'z uyiga yondosh UNESCO himoyasidagi turar joylar buzilib bo'lingan.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Chet elga ishga ketish uchun Humanga pul berganlar kuyib qolishdan qo'rqmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Chet elga ishga yuborishni va'da qilib, mingdan oshiq odamning har biridan 35 million so'mdan pul olib, ularni ishga yubormagani uchun firibgarlikda ayblanib hibsga olingan Shohnur Fayzullayevning mol-mulki o'tgan haftada xatlandi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Tergov departamentining o'tgan haftada rasman bildirishicha, Human xususiy bandlik agentligi rahbari Fayzullayevga tegishli Toshkent shahrida joylashgan 4 ta va Toshkent viloyatining Zangiota tumanida joylashgan 1 ta xonadon, 1 dona Kia rusumli yuk mashinasi, 1 dona Lacetti Gentra rusumli va 1 dona Cobalt rusumli avtomashinalar hamda 6000 AQSh dollar miqdoridagi pul xatlangan. Departament vakiliga ko'ra, bu pul va mulk kelgusida jabrlanuvchilarga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni qoplashga qaratiladi. Human xususiy bandlik agentligiga 35 million so'm to'lagan xorazmlik jabrlanuvchining aytishicha, xatlangan mol-mulk pul berib qo'ygan mingdan ziyod kishining zararini qoplash uchun yetmaydi. Shohnur Fayzullayev ming odamdan pul oldim deb videoda aytgan. Mendagi ma'lumot bo'yicha 1500 odamdan pul olingan. Mayli, Fayzullayev aytgan 1000 raqamini rost deb olsak, odamlardan qariyb 4 million dollar olingan bo'lib chiqadi. Xatlangan mol-mulk esa million dollarga ham yetmaydi. Qolgan pul qayerda? Human xususiy bandlik agentligiga 25 million so'm pul to'lagan Samarqandlik 33 yashar Turdali Babatovning iddao qilishicha, qolgan pul asosiy hissadorda. Qamoqqa olingan Fayzullayev aslida firibgarlik piramidasining uchidagi qo'g'irchoq personaj xolos. U firibgarlikda ayblanib, 2 yil surok olib, keyin amnistiyaga tushib qaytib chiqadigan tip. Asosiy korchalonlar tergov tashqarisida qolishdi. Ular shirkatning 2 asosiy muassisi, asosiy pul ham o'shalarda. Ozodlik qo'lga kiritgan soliqqa oid hujjatlarda Human xususiy bandlik agentligining 3 ta muassisiga oid ma'lumotlar bor. Bu ma'lumotlarda ularning asosiy faoliyat turi sifatida uy-joy qurilishi ko'rsatilgan. Hujjatlarga ko'ra, Human xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati muassislari 1 yuridik va 3 jismoniy shaxsdir. Joint Business Group A Human xususiy bandlik agentligining 43.56% ulushiga ega. Asosiy faoliyati qurilish biznesi. Ozodlikda mavjud hujjatda bu shirkat Toshkent City qurilishlariga aloqadorligi aks etgan. Hujjatlarga ko'ra, bu shirkatning oktyabr oyiga balansida 240 milliard so'm bor. Qutbiddinov Ulug'bek Muhiddinovich Human xususiy bandlik agentligining asosiy egasi. 55.45% ulushi Qutbiddinovga oid. Hujjatda ko'rsatilgan faoliyat turi qurilish. Fayzullayev Shohruh Zayniddin o'g'li Human xususiy bandlik agentligining 0.69% ulushiga ega. Human xususiy bandlik agentligi mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbari Xudoyorov Abror Zayniddinovich Human xususiy bandlik agentligining 0.30% ulushiga ega. Ozodlik suhbatlashgan Human xususiy bandlik agentligi jabrlanuvchisi Turdali Babatov nega hisob raqamida 240 milliard so'm bo'lgan va agentlik nazorat paketiga ega Joint Business Group A shirkati va asosiy ega Qutbiddinov Ulug'bek jinoiy javobgarlikka tortilmasdan shirkatning oz ulushiga ega Fayzullayev javobgarlikka tortilmoqda deya savol qo'yadi. Jabrlanuvchi iddaosiga ko'ra, uxlatilgan pul qurilishga sarflangan.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkent City qurilishida 21 yashar sovoqchi 8-chi qavatdan yiqilib o'ldi. Adliya vazirligi podadan oldin chang chiqarib bosh vazir tanlamaslikka chaqirdi. Sevimli telekanali Chuqur serialini to'xtatdi. Rahbariyatga otishma ko'pligi yoqmagani aytildi. 5 o'quvchi gepatitga chalindi. Qo'qondagi maktab yarim kunga yopilib dezinfeksiyalandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Adliya vazirligi podadan oldin chang chiqarib bosh vazir tanlamaslikka chaqirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Telegramdagi kanallarning birida ayrim mansabdor shaxslardan qaysi birining bosh vazir bo'lishi mumkinligi haqida so'rov o'tkazilgan. Adliya vazirligi bu kabi holatlar odamlar orasida turli mishmishlar kelib chiqishiga va jamoatchilik fikrini manipulyatsiya qilishga sabab bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Adliya vazirligi bu bayonotini o'zining Telegramdagi kanalida e'lon qilar
etgan amaldagi qonunchilikda belgilab qo'yilgan bosh vazirni tasdiqlash tartibini eslatdi. Vazirlik bu eslatmani Telegramdagi Insider UZ kanali kim bosh vazirlikka loyiqligi to'g'risida o'z o'quvchilari orasida so'rov o'tkazgani ortidan e'lon qildi. Amaldagi qonunchilikka ko'ra, bosh vazir nomzodi Qonunchilik palatasiga saylovda eng ko'p deputatlik o'rinlarini olgan siyosiy partiya yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiya tomonidan prezidentga ko'rib chiqish uchun taklif etiladi. Bunda prezident taqdim etilgan bosh vazir lavozimiga nomzodni ko'rib chiqqandan keyin uni Oliy Majlis palatalarining ko'rib chiqishi va tasdiqlashi uchun kiritiladi. Bosh vazir nomzodi Oliy Majlisning Qonunchilik palatasi deputatlari va senati a'zolari umumiy sonining yarmidan ko'pi tomonidan ovoz berilgan taqdirda tasdiqlangan hisoblanadi. Ya'ni bosh vazirni tasdiqlash jarayoni aniq tartibga solingan bo'lib, unda nafaqat saylovlarda ko'p ovoz olgan partiyaning fikri, balki prezident, senatorlar va boshqa deputatlarning fikri ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. Telegramdagi Insider UZ kanali kim bosh vazirlikka loyiqligi to'g'risida o'z o'quvchilari orasida o'tkazgan so'rov natijalari quyidagicha bo'ldi. Ya'ni 3000 dan ortiq respondent qatnashgan so'rovda amaldagi bosh vazir Abdulla Aripov nomzodini 22% kishi qo'llab-quvvatlagan. Eng ko'p ovoz bosh vazir o'rinbosari, transport vaziri Ochilboy Ramatovga berilgan. Unga so'rovda qatnashganlarning 37%iga yaqini ovoz bergan. 3-chi o'rinda adliya vaziri Ruslanbek Davletov bormoqda. Uning nomzodini respondentlarning 22% yoqlab chiqqan. Milliy tiklanishning noma'lum nomzodi 2%, Ekopartiya vakili Kimyosanoat rahbari Odil Temirov 2% ovoz yiqqan. Bu nomzodlarning barchasiga qarshi ovoz berganlar soni ham salmoqligini 18%ni tashkil qiladi. Adliya vazirligi bunday ma'lumotlar tarqatilayotganda jamiyat va davlat oldidagi mas'uliyatni unutmaslikka chaqirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
21 yoshli suvoqchi Toshkent City kompleksida qurilish ketayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-chi qavatidan tushib ketib halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Guvohlarning ozodlikka aytishicha Sirdaryo viloyatining Mirzaobod tumani Beruniy mahallasidan bo'lgan Alisher Turdiboyev 27 oktyabr kuni Toshkent City'da qurilayotgan 9 qavatli turar joy binosining 8-chi qavati tashqarisida pardozlash, ya'ni suvoq ishlarini bajarayotgan paytda havozadan yiqilib ketgan va shu joyni o'zida jon taslim qilgan. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishchining o'limi bo'yicha Olmazor tumani ichki ishlar bo'limi surishtiruv olib borayotgani, shu surishtiruv natijasiga qarab uning oilasiga tovon puli berilishini aytdi. Ishchi o'limi yuzasidan Ozodlik Olmazor tumani ichki ishlar bo'limidan izoh ololmadi. Toshkent City xalqaro biznes markazi poytaxtning qoq markazida 80 gektar maydonda qurilyapti. Qurilish kompleksi 8 lotga bo'lingan. Alisher Turdiboyevning hamkasblaridan biri fojia qurilish kompleksining 1 lotida ro'y berganini Ozodlikka aytdi. Fasadda havoza qo'yilgan, shu havozani ustida turib suvoqchilik qilayotgandi. Tepaga ko'tarilayotganda xavfsizlik kamarini bir yechib bir oladi. O'sha paytda yiqilib ketgan dedi hamkasbi. Alisher Turdiboyevning yaqinlari hozircha na hukumat va na qurilish shirkati uning oilasiga tovon puli berganini aytdi. Ehtiyotsizlik qilgan bo'lishi mumkin, lekin bu uning aybi emas-ku. Alisher shu qurilishni deb hayotini yo'qotdi, dedi marhumning qarindoshi. Qurilish kompleksini amalga oshirayotgan Asia Trading City shirkati ishining o'limi bo'yicha surishtiruv borayotganini aytdi. Xodimlarimiz janozasiga bordi, otasi yaqinlaridan xabar olib turilibdi. Tovon berish masalasi ko'rilyapti, dedi shirkatning Ozodlik suhbatlashgan xodimi. Toshkent City poytaxt markazidagi 80 gektarga yaqin maydonda qurilyapti. Majmua qurilishi doirasida poytaxtning Olmazor va O'qchi mahallalaridagi hovli joy va turar joy inshootlari buzilgan edi. Kompleks qurilishi 2021 yil oxirida yakuniga yetishi ma'lum qilingan. Toshkent City qurilishidagi o'lim Ozodlikka ma'lum ilk holatdir. O'tgan yili Toshkentdagi boshqa bir yirik kompleks Humo Arena muz saroyi qurilishida 30 yoshli ishchi saroy temir ustundan yiqilib halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qon shahridagi 21 umumiy o'rta ta'lim maktabi shanba 26 oktyabr kuni tushdan keyin dezinfeksiya uchun berkitildi. Maktab direktoriga ko'ra, darslarning bekor qilinishiga 5 o'quvchining gepatit A va 1 o'quvchining diareyaga chalingani sabab bo'ldi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 21 o'rta ta'lim maktabi direktori Durdona Qosimovaning ma'lum qilishicha, oktyabr oyi davomida u boshqarayotgan maktabning 4-chi, 5-chi, 6-chi sinflarida jami 5 nafar o'quvchi sariq kasaliga va yana 1 o'quvchi diareyaga chalingan.
Maktab diareya kasali bitta sinfda chiqqanligi sababli, keyin sariq kasali 5ta bo'lganligi sababli, xat bilan xalq ta'limiga chiqib, bildirgan asosida so'rab, soat 3:30da biz o'zi 3:30da dezinfeksiyadan odam keldi, to'g'ri xonalarni bo'shatib berdi, dezinfeksiyasini qilib ketdi.
Maktab direktorining aytganlarini Qo'qon shahar xalq ta'limi bo'limi mudiri muavini Ziyoda Madaminova ham tasdiqladi.
Bizga ogohlantirishdi juma kuni, chunki o'tgan hafta ham o'sha kasallik ko'payganligi uchun test kelib, dezinfeksiya qilishimiz kerak deyishgan ekan. O'tgan shanba ham qilisholmagan ekan. Bu shanba menga juma kuni ogohlantirib, imkon qadar ertaga darslarni vaqtida bo'lishiga harakat qilamiz, lekin boshlanishlarimiz shanba kuni o'qishmaydi. Dushanba kuniga nimaga? Yuqorilarimiz o'qishadi. Yuqorilar o'qishi tugagandan keyin biz dezinfeksiyani yuqorini darsi tugaguncha boshlanishni kuttiramiz. Keyin butun maktabni dezinfeksiya qilamiz, ogohlantirishgan.
Ziyoda Madaminova so'zlariga ko'ra, Durdona Qosimova maktabda o'quv jarayonini qisqartirishni so'rab, xalq ta'lim bo'limi nomiga maktub ham yo'llagan. Ozodlik so'rovi bilan Durdona Qosimova o'z tomonidan xalq ta'lim bo'limi mudiri nomiga yo'llagan maktub nusxasini taqdim etdi. Direktor Durdona Qosimovaning qo'shimcha qilishicha, ayni maktabda dezinfeksiya ishlari talabalarning yozgi ta'tili chog'ida ham o'tkazilgan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan 21 o'rta ta'lim maktabining 2 nafar o'qituvchisi dezinfeksiya bahonasida darslarning to'xtatilganiga e'tiroz bildirdi. Biz o'zimiz ham hayron bo'ldik, qandaydir boshqacha tuyuldi. Chunki san epistansiyadan dezinfeksiya qiladi deb direktor shaxsan o'zi ikkinchi smena o'qituvchilari va o'quvchilariga javob bergan ekanlar, ammo maktab muqaddas dargoh, u yerda darslar umuman to'xtatilmasligi kerak edi, dedi ko'p yillardan buyon ayni maktabda ishlayotgan o'qituvchilardan biri. Qo'qon shahar xalq ta'lim mudirining muavini Ziyoda Madaminovaning aytishicha, yuqumli kasalliklarning tarqalishi shahar maktablarida ilk marotaba kuzatilmoqda. U shahardagi boshqa maktablarda dezinfeksiya ishlarini o'tkazish rejasi yo'qligini aytdi. 21 o'rta ta'lim maktabi Qo'qondagi ilg'or maktablardan biri hisoblanadi. Maktabda 2353 o'quvchi rus va o'zbek tillarida ta'lim oladi. Ozodlik suhbatlashgan o'qituvchilardan biri so'zlariga ko'ra, rus tili sinflarining ham borligi bu maktabda ta'lim olishni istagan talabgorlar sonining yildan yilga ortayotganiga sabab bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jasadi kanaldan topilgan o'smir haqidagi ozodlik xabarini Bosh prokuratura izohladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 19 oktyabr kuni Qarshi tumani Xoniyon mahalla fuqarolar yig'inida yashagan voyaga yetmagan Rahim A Qarshi Bosh kanalining Dasht qishlog'idan oqib o'tuvchi qismidagi ko'prikdan suvga sakrab o'z joniga qasd qilgan. Bu haqda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatiga tayanib Gazeta.uz xabar qildi. Voqea to'g'risida ozodlik 26 oktyabrda xabar qilgan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, holat yuzasidan ishga aloqador 7-chi sonli umumiy o'rta ta'lim maktab direktori va ishchi xodimlaridan hamda o'quvchilardan tushuntirishlar olingan. Aniqlanishicha, o'quvchi Rahim A'ning mobil telefonida uyatsiz videolar yozilganligi sababli sinf rahbari tomonidan onasi maktabga chaqirtirilgan. Onasi maktabga kelib o'g'liga tanbeh qilganidan so'ng Rahim A maktabdan yugurib chiqib ketib, kanal tomonga ketganligi, sinfdoshlari esa uning orqasidan borishganligi va Rahim A'ni uzoqdan o'zini kanalga tashlaganini ko'rishgan deyilgan Bosh prokuratura xabarida. Ushbu kuni voyaga yetmagan Rahim A'ni hech kim urib haqorat qilgan holati aniqlanmagan. Biroq o'quvchining sinfdoshlaridan biri bolaning maktab o'quvchilari tomonidan kaltaklanganiga guvoh bo'lganini ozodlikka aytgan. Sinf rahbarimiz va direktor o'rinbosari telefon ustida turdi. Yoqasidan ushlab sudrab aktiviy zalga olib kirishdi. Keyin yuzini chap tomoni qizargan, yig'lab yuruvdi. Bundan oldin qizlarni oldida, sinfdoshlarini oldida uyaltiruvdi-da, onasini maktabga chaqirtirishdi. Onasi kelgan payt o'zimni o'ldiraman deb kanal bo'yiga qochib ketdi. Borsak, o'zini tashlab bo'libdi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hozirda mazkur holat yuzasidan Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Tekshirish davomida Qashqadaryo viloyati xalq ta'limi boshqarmasi, Yoshlar ittifoqi viloyat kengashi, Qarshi tumani ichki ishlar bo'limi, voyaga yetmaganlar bo'yicha idoralar aro komissiya va fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlariga xizmat tekshiruvlari tayinlangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mahalliy rasmiylar O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning o'g'li va oilasi Afg'onistonning Shimoliy Foryo viloyatida joylashganini iddao qildilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'kan Kobuldan tanishtiraman. Aksariyat aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Foryo viloyati hokimi Naqibulla Foyiq O'zbekiston Islomiy harakatining sobiq rahbari Tohir Yo'ldoshning o'g'li va oilasi Foryo viloyatining Almor tumanida toliblar nazoratidagi qishloqlardan birida joylashganini iddao qildi. Foyiq viloyat markazi Maymana shahrida muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida so'nggi haftalar ichida bir qator o'zbekistonlik jangarilarni Afg'onistonning markaziy G'or viloyati hamda shimoliy Juvzjon viloyatining Darzob tumani orqali Foryobning ayrim tumanlariga o'tib kelganliklarini bildirdi.
Bachi Toyir Yo'ldosh, Amilaza dar yakas qaryoyi bulusvali Almor bo famil shajoz.
Foryob hokimi keyingi kunlar ichida mazkur jangarilar viloyatning ayrim tumanlari, jumladan Xojano Muso, Almor, Gurzivon va Kohiston mintaqalarida joylashganliklari ortidan toliblarning viloyat bo'ylab davlat postlariga qarshi hujumlari tobora avj olganini ta'kidladi. Haligacha biror bir mustaqil manba Tohir Yo'ldoshning o'g'li va oilasi Shimoliy Foryo viloyatida yerlashganini tasdiqlaganicha yo'q. Toliblar hokimiyati davrida O'zbekiston Islomiy harakati rahbariyati bilan yaqindan tanish bo'lgan afg'on kuzatuvchi Vahid Mujda Tohir Yo'ldoshning oilasi va o'g'li Foryobda borligi borasida aniq ma'lumotga ega emasligini aytadi. O'sungi choqlarda mazkur viloyatda o'zbekistonlik jangarilar soni oshgani haqida xabari borligini bildirdi. Tohir Yo'ldoshning tung'ich o'g'li Abdurahmon 2015 yili Afg'onistonning janubiy Zobil viloyatida toliblar bilan jangda yarador bo'lgan edi. Uning onasi toliblar qo'mondoni Pirog'oga yuzlanib, oilasi bilan xorijga chiqib ketib, boshqa Afg'onistonga qaytmasligi sharti bilan mamlakatni tark etgan edi. Undan beri Tohir Yo'ldoshning oilasi Afg'onistonga qaytib-qaytmagani borasida biror narsa bilmayman. 2015 yili Abu Bakr Bag'dodiyga bay'at qilgan O'zbekiston Islomiy harakati faollari keyinchalik toliblar bilan hamkorlik qila boshladilar. Ular hozirgi kunda mamlakatning shimol viloyatlarida toliblar saflarida faoliyat olib boradilar. Bu to'g'rida toliblar tomoni biror narsa demagan. Foryo viloyat hokimi ushbu viloyatda davlatga qarshi amalga oshiriladigan janglar chet ellik terrorchilar, jumladan o'zbekistonlik jangarilar tomonidan boshqarilayotganini bildirdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Amnesty International prezident Mirziyoyevdan o'zbekistonlik blogerning ozod etilishini talab qilmoqda. Bozordagi pichoqlashuvda do'kon ishchisi o'ldi. Arab akashlar hibsga olindi. Islomiy davlat Bag'dodiyning o'limi haqida ham, yangi rahbar haqida ham hali e'lon qilmadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Amnesty International Mirziyoyevdan o'zbekistonlik blogerning ozod etilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti sentyabr oyi oxiridan beri majburiy ravishda asab ruhiy kasalliklar dispanserida saqlanayotgan o'zbekistonlik bloger Nafosat Allashukurovaning ozod qilinishi uchun kampaniya boshladi. Tashkilotning butun dunyodagi faollari Nafosatni ozod qilish va uni majburiy davolashni to'xtatish talabi bilan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev nomiga bitilgan petitsiyani imzolash tadbiriga qo'shiladilar. Shabnam Alloshukur va taxallusini olgan Nafosat so'nggi yillarda Facebookdagi o'z sahifasi orqali O'zbekistonda ayollar huquqlarining buzilishi yuzasidan monitoring olib borgan. Sentyabr oyi oxirida shoir va jurnalist Mahmud Rajabning Toshkentga yurishini yoritgani ortidan 10 kunlik qamoq muddatini 3 oktyabr kuni o'tab bo'lgan 32 yashar bloger Nafosat Alloshukurova o'sha kunning o'zida Urganch tumanida joylashgan Xorazm viloyat asab ruhiy kasalliklar dispanseriga yotqizilgan. Ozodlik 21 oktyabr kuni qo'lga kiritgan sud qarorida ta'kidlanishicha, mahkama hay'ati Alloshukurovaning ochlik e'lon qilganini uning ruhiy holati buzilishi deb topgan va shu sababga ko'ra uni majburan ruhiy kasalliklar dispanseriga joylashtirgan. Sud qaroridan ma'lum bo'lishicha, Nafosat Alloshukurova avval aytilganidek qamoq jazosini o'tab bo'lgach emas, balki qamoqqa tashlanganidan 3 kun o'tib ruhiy kasalxonaga yotqizilgan. Nafosat Alloshukurovaning 3 yoshga to'lgan 2 egizak farzandi bor. Hozirda bolalarga Toshkentda blogerning onasi qarayapti. Tezkor yordam aksiyasi ishtirokchilari Prezident Mirziyoyevdan Nafosat Alloshukurovani zudlik bilan ozod etish va dispanserda bo'lgan paytda majburan muolaja qilmaslikni talab qilmoqdalar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
25 oktyabr kuni Zangiotadagi Chinni bozorida yo'l talashuv ustida kelib chiqqan janjal paytida aravakashlar do'kon ishchisini pichoqladi. 20 yoshlardagi Ismoil ismli do'kon ishchisi olgan jarohatlari natijasida onamdan o'tdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Voqea 25 oktyabr kuni ertalab taxminan soat 10:00 Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Eski Abu Saxiy bozori o'rnidagi Yangi Chinni bozorida sodir bo'lgan. Voqea guvohlaridan biri xavfsizligini o'ylab ismini ochiqlashni istamagan savdogar ozodlikka bunday dedi. Uchta aravakash bir do'konchi bola bilan yo'l talashib urushgan. Janjal paytida aravakashlar Ismoil ismli do'konchi bolani urib, bo'ynidan so'yib qo'yishgan. Men janjaldan sal kech keldim. Hamma yoq qon edi. Bir necha metrgacha qon oqib ketgandi. Ismoil 20 yoshlarda edi. U shu bozordagi do'konda ishchi bo'lib ishlardi, dedi savdogar. Ushbu bozordagi boshqa bir savdogarga ko'ra, janjal ertalab savdogarlar mollarini yoyayotgan paytda sodir bo'lgan. Odatda o'zi ertalab juda tiqilinch bo'ladi. Sababi bozor ma'muriyati do'konlar o'rtasidagi yo'llarni ham do'konchilarga sotgan. O'rtadagi yo'lda ham palatka qilib savdo qilinishi sabab yuk olib kelishga juda kam yo'l qolgan. Shuning uchun ertalablari bu kabi urush janjallar ko'p bo'ladi. Ertalab hamma molini skladdan olib keladi. Aravakashlar yurishga yo'l topa olmaganligidan janjallashib ketishadi. Juma kungi voqeada ham aravakash bilan do'konchi yigit yo'lga sig'may urushib qolishgan. Keyin janjalga yana ikkita aravakash qo'shilgan. Shu bilan janjal kattaga aylanib ketgan. Natijada bir yosh yigit olamdan ko'z yumdi, dedi savdogar. Savdogarlar bilan suhbatdan ma'lum bo'lishicha, shu kuni bozor tirband bo'lgani sabab tez yordam mashinasi ham voqea joyiga kechikib yetib kelgan. Bozorda na arava yura oladi, na odam. Skoriya ham kechikib keldi. Ismoil kasalxonaga yetmay jon beribdi. Voqea joyidan lezvi pichoq topishibdi. Do'konchi yigitni urgan 3 aravakashni ham milisa olib ketdi. Lekin eshitishimizcha, keyin ulardan bittasini kechasi qo'yib yuborishibdi, dedi Chinni bozor savdogarlaridan yana biri. Janjal natijasida halok bo'lgan do'kon ishchisi Ismoilning shaxsiga oid ma'lumotlar ozodlikda mavjud emas. Yangi Chinni bozorini nazorat qiluvchi tashkilot Toshkent savdo markazi rahbarlari dushanba kuni bozor ishlamasligini vaj qilib, ozodlik savollarga javob berishni istamadi. Bugun bizda dam olish, qonuniy dam olish kunimiz. Ertaga rasman murojaat qilsangiz, barcha ma'lumotlarni beramiz, dedi markaz rahbarlaridan biri. Voqea sodir bo'lgan Chinni bozori hududi Toshkent viloyatining Zangiota tumaniga qarashli. Zangiota tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, ushbu voqea bo'yicha jinoyat ishi ochilgan va ishda qotillik holati bo'lgani bois ish Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasiga o'tkazilgan. Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining ozodlik bog'langan xodimiga ko'ra, bozordagi qotillik voqeasi bilan ichki ishlar boshqarmasining tergov bo'limi shug'ullanmoqda. Xodim tergov davom etayotgani bois matbuotga tafsilotlar ochiqlanmasligini bildirdi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Qashqadaryo viloyati hokimi lavozimidan olingan Zafar Ro'ziyev Jizzax viloyatining Zardor tumaniga hokim etib tayinlandi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgustidagi videoselektor yig'ilishida bu hokimni qattiq tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Jizzax viloyat hokimligi axborot xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, shanba kuni Zardor tumanida o'tkazilgan navbatdagi sessiyada tuman hokimi etib 2013-yildan buyon Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilgan Zafar Ro'ziyev tayinlangan. Bu yig'ilishda prezident maslahatchisi Ozod Kutbiyev ishtirok etgan. Shu kuni Qashqadaryo hokimligi matbuot xizmati viloyatda bir necha hokim, viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev, Qarshi shahar hokimi Jamshid Fozilov, shuningdek Chiroqchi, Mirishkor va Kitob tumanlari hokimlari ishdan olinganini xabar qilgandi. Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida Ozodlik shu yilning 22-iyulda xabar qilgan edi. Bu voqea ortidan Yakkabog' tuman hokimi va uning o'rinbosari ishdan olindi. Viloyat hokimi Zafar Ro'ziyev esa Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'radi. Prezident Mirziyoyev shu yilning 2-avgust kungi video selektor yig'ilishida bu hokimni tanqid qilgan, uni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida bosh vazirga topshiriq bergandi. Zafar Ro'ziyevdan tashqari Xorazm va viloyat hokimlari ham prezidentni keskin tanqidiga uchragan. Zafar Ro'ziyev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasiga tayinlanishdan avval O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vaziri lavozimida ishlagan. Vazir bo'lguniga qadar Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani hokimi O'zbekiston prezidentining qishloq xo'jaligi va suv masalalari bo'yicha maslahatchisi vazifalarida ishlagan. Zafar Ro'ziyev ishdan olingan 26 oktyabr kungi yig'ilishda Zoir Mirzayev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan jamoatchilik orasida muhokamalarga sabab bo'lgan Zoir Mirzayev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Bundan tashqari 26 oktyabr kungi sessiyada Dumbul bilan tanilgan Mirishkor hokimi Ravshan Komilov ham ishdan olindi. Shuningdek, viloyat huquq-tartibot tizimining 3 asosiy mulozimi, viloyat prokurori, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i va viloyat soliq inspeksiyasi boshlig'i ham vazifasidan olindi. Bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev esa Qashqadaryo viloyati prokurori etib tayinlandi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar bilan shuningdek video materiallar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Prezident Mirziyoyevning Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish topshirig'idan qariyb 3 oy o'tib, 26 oktyabr kuni Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga mulozimlarni suvga tushirib taqirlagan sobiq bosh vazir mavuni Zoir Mirziyoyev tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 26 oktyabr kuni Qashqadaryoda o'tgan hukumat rahbarlari ishtirokidagi maxsus yig'ilishda 6 yildan beri Qashqadaryo viloyatiga hokimlik qilib kelgan Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Bu xabarni Qashqadaryo viloyat hokimligining matbuotga gapirish vakolatli yo'qligi uchun shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi Ozodlikka tasdiqladi. Hozircha rasman tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, Zafar Ro'ziyevga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Jinoyat ishiga oid tafsilotlar hozircha Ozodlikka ma'lum emas. Zafar Ro'ziyev 2003 yilning 27 sentyabr kuni marhum prezident Islom Karimov tomonidan Qashqadaryoga hokim etib tayinlangan edi. Ro'ziyev joriy yilning 2 avgust kuni prezident Mirziyoyev tomonidan Yakkabog'dagi voqea uchun qattiq tanqid qilingan edi. Yakkabog' tumanidagi tadbirkor kreditga qurilgan 2 qavatli yangi do'koni va sexini buzishga kelgan tuman hokimi o'rinbosarining ustiga benzin sepib yoqib yuborgani haqida 22-iyul kuni Ozodlik xabar bergan edi. Ushbu voqea ortidan prezident Mirziyoyev buyrug'iga ko'ra Zafar Ro'ziyev Yakkabog' tumaniga borib, aholi va jamoatchilik faollari davrasida prezident va xalqdan kechirim so'ragandi. O'sha paytda Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Aripovga siyosatiga xiyonat qilgani uchun 3 viloyat hokimi, jumladan Qashqadaryo viloyat hokimi Zafar Ro'ziyevni ishdan olish masalasini ko'rib chiqish haqida topshiriq bergandi. Ushbu topshiriqdan qariyb 3 oy o'tib, Zafar Ro'ziyev ishdan olindi. Uning o'rniga Zoir Mirzayev Qashqadaryo viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Mulozimlarni suvga tushirib tahqirlagani bilan Ozodlik mushtariylariga yaxshi tanish bo'lgan Zoir Mirzayev o'tgan yilning 29 oktyabr kuni bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgandi. Prezident farmonida Zoir Mirzayevning g'alla ekish va sug'orish ishlarini tashkil etish jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygani bois ishdan olingani aytildi. Zoir Mirzayev bosh vazir muavini lavozimidan bo'shatilgach, o'tgan yilning 7 noyabrida Sharof Rashidov tumaniga hokim etib tayinlangan edi. 26 oktyabr kuni o'tgan yig'ilishda Qashqadaryo viloyat prokurori Botir Yusupov, viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Dilshod Tursunov, viloyat davlat soliq boshqarmasi boshlig'i Ravshan Nasimov ham ishdan olingani ma'lum qilindi. 2018 yilning 16 yanvaridan beri Qashqadaryo viloyat prokurori lavozimida ishlab kelgan Botir Yusupov o'rniga bosh prokurorning birinchi o'rinbosari Erkaboy Tojiyev tayinlandi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasiga Shuhrat Sotiboldiyev, soliq boshqarmasiga esa Azamat Bozorov boshliq bo'ldi. 29 oktyabr kungi hukumat vakillari ishtirokidagi yig'ilish payti Mirishkor tuman hokimi Ravshan Komilovning ham ishdan olingani ma'lum qilindi. O'tgan hafta Qashqadaryo viloyat hokimligi Mirishkor hokimi Ravshan Komilov bilan bog'liq
ikki holatni prokuratura o'rganish uchun nazoratga olganini ma'lum qilgandi. Komilov bilan bog'liq holatlarning birinchisi Mirishkor tumanining Jinov hududida dalada yozib olingan audioda hokim deb aytilayotgan shaxs fermerlarni paxtani kultivatsiya qilmagani, dorilamagani va sug'ormagani uchun taqqirlaydi, uradi va so'kadi. Komilov bilan bog'liq ikkinchi holat esa dumbul voqeasi. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan bir videoda Ravshan Komilov bir boboni nevaralari bilan begona daladan dumbul o'g'irlaganlikda ayblab haqorat qilgani aks etgandi. Bu video ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamaga sabab bo'lgandan so'ng Ravshan Komilovning o'zi bu qilmish uchun prezidentdan uzr so'ragandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Aeroportlarda hijobli ayollar alohida tekshirilib suratga olinmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. O'zbekiston aeroportlarida kelayotgan va ketayotgan hijobli va ro'molini tomog'i tagidan o'rangan xotin-qizlar pasport nazoratidan o'tayotganda alohida tekshiruvdan o'tkazilmoqda. 24 sentyabr kuni Istanbul Toshkent reysi bilan uchib kelgan yo'lovchi ayolning ozodlikka yuborgan bu ma'lumotini nafaqat Toshkent, balki viloyatlardagi xalqaro aeroport xodimlari ham tasdiqladi. Ozodlik gaplashgan aeroport xizmatchilari DXXga qarashli chegara xizmati yaqindan shunday amaliyotni boshlagani, hijobli ayollarning maxsus tekshiruvdan so'ng hech bir muammosiz reysga chiqarilayotganini bildirdi. Na aeroport xizmatchilari va bunday tekshiruvdan o'tgan ayollar uning qaysi huquqiy asosda qilinayotgani, shuningdek, naqadar ommaviyligiga aniqlik kirita oldi. Ozodlik davomli tarzda yoritgan prezidentning 4437M maxfiy qarorida hijobli ayollar, xususan xorijda ishlayotgan xotin-qizlar ro'yxatlarini tuzish va ular bilan alohida ishlash topshirilgan. 24 oktyabr kuni Istanbuldagi mahalliy vaqt bilan saharda kelib qo'ngan uchoqdagi o'rangan ayol shunday tekshiruvdan o'tgan. Men ayol kishi o'tirgan butkaga navbatga turdim. Mendan tashqari yana ancha-muncha o'rangan ayollar bor edi. Mendan oldingi ayoldan ro'molingizni yeching, rasmga olamiz dedi. U ayol ro'molni ko'tarib turdi, rasmga olishdi. Navbatim kelganda menga ham shunaqa deyishdi. Ro'molni yeching, sochingiz ko'rinishi kerak deyishdi. Aytganidek turdim. Old va yonimdan rasmga olishdi. Qayta-qayta olishdi. Yaxshi chiqmadi deb. Negaligini so'rasam, bizga shunaqa buyruq bo'lgan deyishdi. Faqat o'ranganlarni olishdi. Boshqalar pasportini ko'rsatib o'tib ketdi dedi ozodlikka shaxsini ochiqlamaslikni so'rab xabar yuborgan yo'lovchi ayol. Ayni paytda bu suhbatdosh pasport nazorati xodimlari o'zi va boshqa hijobli ayollarga nisbatan qo'pollik qilmaganini qo'shib qo'ydi. Ozodlik xorijdan kelayotgan o'rangan ayollarni maxsus tekshirish va ularni alohida rasmga olishning yakka bir hodisa yoki yangi tartib ekaniga oydinlik kiritish maqsadida Toshkent, Buxoro, Andijon, Farg'ona va Urganch xalqaro aeroportlari bilan bog'landi. Toshkent aeroporti xizmatchisi bunday ma'lumotni inkor qilmadi. Ayni paytda tekshiruvlarga oid tafsilotlarni faqat DXXga qarashli chegara xizmati mas'ullarigina bera olishini aytib, maxsus so'rov bilan bevosita aeroportga kelishini tavsiya qildi. Buxoro xalqaro aeroportining ozodlik bog'langan xodimi hijobli ayollarni maxsus tekshiruv boshlanganini tasdiqladi. Ozodlik bog'langan aeroport xodimlari hijobli ayollarning hammasi yalpi tekshiruvdan o'tkazilyaptimi degan savolga aniq javob berishga qiynaldi. Ozodlik gaplashgan Istanbuldan kelgan yo'lovchi ayollar ham aeroport xizmatchilari ham bunday tartibning faqat O'zbekiston pasporti egalariga nisbatan qo'llanilayotganini ta'kidladi. Turk yoki arab ayollariga hech kim hech narsa demayapti. Bu faqat o'zimiznikilar uchun dedi ozodlik gaplashgan aeroport xodimi jumladan.
O'zbekiston madaniyat. Xiva xoni saroyini Milliy bank madaniyat vazirligiga qaytarmoqda.
Shuhrat Bobojon lavhasi, Xivaning Geshanqala majmui tarkibidagi Nurlaboy saroyi 22 oktyabr kuni Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, Madaniyat vazirligiga qarashli Geshanqala muzey qo'rxonasiga qaytarila boshlandi. Ozodlikka 22 oktyabr kuni ma'lum bo'lgan bu xabarni tasdiqlagan murodimga ko'ra, sobiq xon saroyi rekonstruksiyasi uchun bank tarafidan 27 milliard so'm sarflangan. Xiva xoni Muhammad Rahimxon 2-chi qurdirgan bu saroy Milliy bank tarafidan ta'mirlanib, oliy martabali mehmonlarga ziyofat beriladigan maskan ga aylantirilgan edi. Geshanqala davlat muzey qo'riqxonasining direktor o'rinbosari Maqsud Abdurasulov Xiva xonlarining shu kungacha saqlanib qolgan 3 saroydan biri bo'lgan Nurlaboy Milliy bank tasarrufidan chiqarilib, muzey ixtiyoriga berilayotganini olqishladi.
Dula Milliy bankning tizimida bo'lgandan keyin bankning funksiyasi boshqa, muzeyning funksiyasi boshqadan. Ular shu marketingni to'g'ri yo'la qo'yib bilmadimi, yo o'zlarida qiziqish bo'lmadimi? Yerashining qadrlarini tanlaganda muzey shunoslarni jalb qilsam ish ko'p apparat yo'tash mumkin bo'lgan joyi shundan jalb qilib bilmadi menimcha.
Bu saroy doimo sayyohlar tarafidan Xivadagi joziba markazlardan biri edi. Shu paytgacha binoning Milliy bank tasarrufida bo'lgani bois turistlar uni tomosha qilish imkoniyatidan qisman mahrum edi. Xiva xoni Isfandiyor qatl qilingani bilan mashhur bu saroy ayni paytda zamonaviy O'zbekiston tarixining bir qismidir. O'zbekiston Respublikasi ta'sischilaridan biri bo'lgan Xorazm Xalq Respublikasi qurultoyi ham shu saroyda o'tkazilgan.
Xorazm Xalq Respublikasi shu qurultoy shurda o'tkazilgan birinchi qurultoy.
Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 19 may kungi qarori bilan Nurullaboy Milliy bank moliyasi evaziga qayta rekonstruksiya qilingan. Qaror asosida Xiva xonning yozgi Nurullaboy saroyi yonida tantanalar uyi, amfiteatr, galereya va restoranlar barpo qilingan. Ozodlik suhbatlashgan murojaat ga ko'ra bularning hammasi endi Geshanqala muzey qo'riqxonasiga beriladi. Maqsad turistlarga xizmat qilish, turizm salohiyatini oshirish, Milliy bankning Nurlaboy saroyi uchun sarflagan pulini bir tarafdan sponsorlik desa ham bo'ladi. Lekin endi maxsus qaror asosida Geshanqala muzey bu pulni 10 yil ichida sekin-sekin to'laydigan bo'ldi. Milliy bank O'zbekiston yaqin tarixdagi nodir asar ta'miriga hissa qo'shganidan mamnun. Nurlaboy saroyi Milliy bank tasarrufida bo'lgan paytda o'tkazilgan ziyofatlar, qadimiy obidalar ta'miri bilan shug'ullanadigan restavrator va san'atshunoslar e'tiroziga sabab bo'lgan edi. Xorazm zangori keramikasi bo'yicha mutaxassis Grigoriy Kadzayevning ozodlikka bildirishicha, ushbu tarixiy obida ichidagi dekorativ elementlar xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilgan ziyofatlarda zarar ko'rgan.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qaror. Onlayn juma ma'ruzalariga, islohotlariga shukronalik va yutuqlar madhiyasi qo'shiladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistondagi diniy vaziyatni sog'lomlashtirish haqidagi prezident maxfiy qarori ijrosiga oid yo'l xaritasining bir necha bobida imom xatiblarga jiddiy vazifalar yuklatilgan. Bu vazifalar ijrosi uchun mas'ul etib maqomi DXX raisi o'rinbosari maqomiga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisi Abdug'ofir Ahmedov tayinlangan. Imom xatiblar faoliyati ustidan vertikal boshqaruv tizimini shakllantirish aytilgan bu maxfiy hujjatda xususan juma ma'ruzalarining shukronalik ruhida bo'lishi, ularning onlayn berib borilishi, maxsus treninglardan o'tgan imom xatiblarning ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishi buyurilgan. Ijrosi sentyabrdan boshlangan bu tadbirlar natijasiga qarab, imom xatiblar din ishlari qo'mitasi tomonidan yo rag'batlantiradi yoki jazoga tortiladi. Maxfiy qaror qabul qilingan 4-sentyabrdan buyon ozodlikka kelayotgan xabar va ma'lumotlar bu topshiriqlarning aytilgan shaklda ijro etilayotganini tasdiqlaydi. Ozodlik ixtiyoridagi maxfiy hujjat O'zbekiston musulmonlari idorasi va faoliyati shu tuzilma tomonidan boshqariladigan imom xatiblarning to'g'ridan-to'g'ri DXXga bo'ysunishi haqida mavjud taxminlarni rasman tasdiqladi. Prezident tomonidan maqomi DXX raisi o'rinbosariga tenglashtirilgan din ishlari bo'yicha qo'mita raisiga O'zbekiston musulmonlar idorasi faoliyatini boshqarish va nazorat qilish vakolati berilgan. Maxfiy qarorga ilova qilingan yo'l xaritasining 5-chi bobi O'zbekiston musulmonlar idorasidan ishlash borasida amalga oshiriladigan ishlar deb nomlangan va unga din ishlari bo'yicha qo'mita raisi DXX raisi o'rinbosari Abdug'ofir Ahmedov mas'ul etib tayinlangan. Bungacha DXXning Surxondaryo viloyati rahbari bo'lib ishlagan Ahmedov prezident maxfiy qarorini imzolashdan 2 kun oldin, 2-sentyabrda din ishlari bo'yicha qo'mita raisi etib tayinlandi. Ahmedov va uning qo'mitasiga O'zbekiston musulmonlar idorasi tashkiliy tuzilmasi va kadrlar siyosatini belgilashdan tortib, bu idora xodimlarining soatma-soat ish tartibigacha ishlab chiqish, tasdiqlash va nazorat qilish topshirilgan. Vertikal boshqaruv tizimiga muvofiq O'zbekiston musulmonlari idorasi va uning joylardagi imom xatiblari qat'iy reja bo'yicha hisobot taqdim etib boradi. Xususan 16-sentyabrdan boshlab O'zbekiston musulmonlari idorasi rahbarlari haftalik ish rejalari ijrosi yuzasidan hisobotlarini din ishlari bo'yicha qo'mitaga taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Maxfiy qarorda diniy vaziyatni sog'lomlashtirish maqsadida qilish buyurilgan ishlar orasida imom xatiblar va ota-onalariga atalgan topshiriqlar ro'yxati ancha uzun. Xususan, Din ishlari qo'mitasi va O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan aholi orasida obro'-e'tiborga ega bo'lgan imom xatiblar ro'yxatiga kiritilganlar mutaassiblik, ekstremizm va terrorizmga qarshi ma'naviy targ'ibot frontida faol kurashchilar etib belgilangan. Bu kurashda ular qilishi lozim bo'lgan amallardan ayrimlari quyidagilardir. Birinchidan, juma tezislariga, islohotlarga shukronalik va erishilgan yutuqlarni ochib beruvchi aniq misollar, shuningdek, turli ekstremistik tashkilotlarning g'arazli maqsadlarini fosh etishga qaratilgan ilovalar qo'shish. Ikkinchidan, ijtimoiy tarmoqlarda turli radikal g'oyalar tarafdorlari tomonidan tarqatilayotgan fatvolarga hanafiylik mazhabi va maturidiylik ta'limoti asosida raddiyalar berish. Uchinchidan, mazkur imom xatiblarining ijtimoiy tarmoqlarda sahifalarini yaratish hamda juma ma'ruzalarini doimiy ravishda onlayn berib borilishini ta'minlash. To'rtinchidan, masjidlardagi juma ma'ruzalarida ma'rifatparvarlik, insonning o'zaro bag'ri kengligi, insonparvarligi, tinch osoyishta kunlarga shukronalik va ertangi kunga ishonch g'oyalarini targ'ib etish. Imom xatiblar shuningdek ota-onalarga berilgan bu topshiriqlarni amalga oshirishda maxfiy hujjatning 43-bandida yozilishicha ularga din ishlari bo'yicha qo'mita, O'zbekiston musulmonlari idorasi, Xalqaro Islom akademiyasi va Islom sivilizatsiyasi markazidan tashqari Ichki ishlar vazirligi va DXXning hududlarga biriktirilgan mas'ullari yordam beradi. Ayni paytda ular faoliyatiga oid din ishlari bo'yicha qo'mitaga tahliliy hujjatlar taqdim etib boradi.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Ozodlik 4-sentyabr sanasi bilan rasmiylashtirilgan 4437M sonli maxfiy qaror mazmuni bilan tanishtirib borayotgan ayni kunlarda O'zbekiston musulmonlari idorasi xususan maxfiy hujjatda obro'li va aholi orasida ta'siriga ega deb tasniflangan imom xatiblarga ijtimoiy tarmoqlarda faollashish buyurilgani aytilmoqda. Xususan, ozodlikka kelgan ayrim xabarlarga ko'ra, O'zbekiston musulmonlari idorasi tomonidan obro'li imom xatiblarga Facebook sahifasi ochish va mutaassiblarga raddiya berishni kuchaytirish topshirilgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng juma ma'ruzalari O'zbekiston musulmonlari idorasi va Toshkentdagi Mirza Yusuf jome masjidi saytida onlayn taqdim etib kelinayotgan imom Rahmatulla Sayfuddinovning 18 oktyabr kuni qo'yilgan video ma'ruzasi ijtimoiy tarmoqlardagi buzg'unchilarga qarshi qaratildi. O'zbekiston musulmonlar idorasi saytida matni e'lon qilingan juma tezislari mavzusi ham aynan ijtimoiy tarmoqlardagi tahdidlar, xususan fitnachilar haqida bo'ldi. Ozodlikka joylardan kelgan xabarlarga ko'ra, o'tgan haftalar davomida respublika bo'ylab aksar masjidlarda qilingan juma ma'ruzalari soqol va hijob ijtimoiy tarmoqlarda tarqatayotgan buzg'unchi g'oyalarga qarshi targ'ibot, ayni paytda borayotgan ulkan islohotlarga shukronalik mazmunida bo'lgan. Xususan Namangan masjidlaridan biridagi juma ma'ruzasi haqida xabar yo'llagan namozxonlardan biri imomning soqol va hijob musulmonlar uchun farz emasligi, o'z xotinini ham hijobdan chiqarishi haqida gapirganini bildirdi. Eng qizig'i, ayni imom yaqinlargacha namozxonlarni soqol qo'yishga da'vat qilib kelgan edi. O'tgan juma kuni uchastkavoy boshlang endi degandan keyin o'zi aytganlarining teskarisini aytib o'tdi. Soqol qo'yish sunnat emas deb sayrab ketdi. Bu ham yetmagandek, imomlarimiz uchastkoy bilan birga uyma yurib, soqolni oldiring, baxmal do'ppi kiymang, bo'lmasa shtrafi bor deb yuribdi, dedi namanganlik namozxonlardan biri. Maxfiy qaror va unga ilova qilingan chora tadbirlar jadvalida har bir imomga o'ziga ajratilgan hududda yashovchilarni buzg'unchi g'oyalardan qaytarish topshirilgan. Buning uchun Ichki ishlar vazirligi va DXX xodimlari bilan hamkorlikda ekstremistik g'oyalardan qaytmaganlar bilan bitta suhbatlashib, natijasi bo'yicha Din ishlari qo'mitasiga hisob berish kerak. Soqoli qirtishlangan imomlarning DXX hokimiyat va Ichki ishlar bo'limi xodimlari hamrohligida soqol qo'ygan yoki noodatiy kiyim kiyganlar oldiga borib, ular bilan tushuntirish ishlari olib borayotganini xabar qilgan buxoroliklardan biri bunday suhbatlar aks etgan suratlarni Ozodlikka taqdim etdi. O'zbekiston bo'ylab borayotgan imomlarning bunday yurishlari esa ularning prezident maxfiy qarorining 7-bandida Din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan mana bu topshiriq ijrosiga qattiq kirishgani tasdig'idir. Qo'mita O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik Xizmati va Ichki ishlar vazirligi bilan birgalikda 3 hafta muddatda ekstremistik g'oyalardan qaytmagan shaxslarni yashash joyi bo'yicha imom xatiblarga biriktirish, bu boradagi faoliyati natijalariga qarab imom xatiblarni rag'batlantirish yoki ularga nisbatan chora ko'rish bo'yicha tartibni tasdiqlasin, deyiladi Din ishlari qo'mitasiga yuklatilgan topshiriqda.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ruhiy kasalga chiqarilib, majburiy davolangan sovet dissidenti vafot etdi. Mazkur tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Dissident, huquq himoyachisi va yozuvchi Vladimir Bukovskiy Buyuk Britaniyada 76 yoshida vafot etdi. Uning nomi bilan ataladigan markazdan xabar qilishlaricha, Kembrijdagi kasalxonada yuragi urishdan to'xtab qolgan. Bukovskiy 1942 yil 30-dekabrda Belebey shahrida yozuvchi va jurnalist oilasida evakuatsiyada tug'ilgan edi. Moskvada o'qidi. 14 yashar o'smir Xrushchovning 20-chi qurultoydagi ma'ruzasini eshitgach, kommunistik mafkuraning ashaddiy dushmaniga aylandi. 1959 yili qo'lyozma jurnalini chop qilishda qatnashgani uchun maktabdan haydaldi. Ta'lim olishni kechki maktabda davom ettirdi. 1960 yili Yuriy Galanskiy, Eduard Kuznetsov va boshqalar bilan birga Moskva shahridagi Mayakovskiy haykali poyida yoshlarning doimiy yig'inlari tashkilotchilaridan biriga aylandi. O'shanda Moskva universitetining biologiya va tuproqshunoslik fakultetidagi o'qishidan haydalib ketdi. 1963 yili ilk marta yugoslaviyalik siyosatchi Milovan Jilasning yangi sinf kitobini ko'paytirishga uringani uchun hibsga olindi. Es hushi joyida emas deb topilib, Leningraddagi ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolashga jo'natildi. 1965 yil boshida yozuvchilar Andrey Sinyavskiy va Yuliy Daniel himoyasiga oshkoralik mitingini tayyorlashda faol qatnashdi va buning uchun yana hibsga olinib, kasalxonaga joylashtirildi. 3 marta 1967 yili Pushkin maydonida ziyolilar Aleksandr Ginsburg, Yuriy Galanskov va boshqalarning hibsga olinishiga qarshi norozilik namoyishini tashkil qilgani uchun qo'lga olindi va 3 yilga kesildi. 1970 yil yanvarda Moskvaga qaytib keldi va o'zi qamoqdalik paytida tashkil bo'lgan dissidentlar davrasi yetakchilaridan biriga aylandi. O'sha payti Ozodlik radiosi eshittirishida ishtirok etib, CBS telekanaliga intervyu berdi. Bukovskiy 1972 yil 5 yanvarida 7 yillik qamoq va 5 yillik surgunga kesildi. Bu uning so'nggi qamoq muddati edi. 1976 yili siyosiy mahbusni ozod qilish bo'yicha o'tkazilgan xalqaro kampaniya natijasida hokimiyat idoralari uni Chili kommunistik partiyasi rahbari Luis Carvalanga almashtirdi. U Buyuk Britaniyada Kembrij universitetini neyrofiziologiya ixtisosi bo'yicha tugatdi, asarlar yozdi. Huquqni muhofaza qilish va siyosiy faoliyat bilan shug'ullandi. 1980 yili Estirda bo'lib o'tgan Olimpiada o'yinlarini boykot qilish kampaniyasi tashkilotchilaridan biri bo'ldi. 1983 yili Vladimir Maksimov va Eduard Kuznetsov bilan birga qarshilik ko'rsatish internatsionali xalqaro aksil kommunistik tashkilotiga asos soldi va prezidenti etib saylandi. Afg'onistonda asirga tushgan sovet askarlarini ozod etish bilan mashg'ul bo'ldi. Bukovskiy 1991 yil aprelida mamlakatdan chiqarib yuborilganidan so'ng ilk marta Moskvaga keldi. 1991 yili RSFSR prezidenti saylovi chog'ida Boris Yeltsin shtabi uni vitse-prezidentlikka nomzodlikka ham mo'ljallayotgan edi. 1992 yili huquq himoyachisi Rossiya hokimiyat idoralari taklifi bilan Rossiya Federatsiyasi Konstitutsion sudida KPSS ishi bo'yicha rasmiy ekspert sifatida qatnashdi. U 2004 yilda ijtimoiy-siyosiy 2008 yilgi saylov qo'mitasi erkin tanlovning ham muassislaridan biri bo'ldi. Uning tarkibiga yana Garri Kasparov, Boris Nemtsov, kichik Vladimir Karamurza, Yevgeniy Kiselyov va Rossiyaning boshqa muxolif siyosiy arboblari kirgan edi. 2007 yili Bukovskiy 2008 yilgi prezidentlik saylovida demokratik muxolifat guruhi nomidan nomzod qilib ko'rsatildi. Markaziy saylov komissiyasi so'nggi 10 yilda Rossiya hududida yashamagan va nima ish bilan shug'ullanishi noma'lum degan bahona bilan uning arizasini qabul qilmadi. 2014 yil martida Rossiyaning Londondagi elchixonasi konsullik bo'limi Bukovskiy Rossiya vatandoshi ekanini isbot qila olmasligini aytib, unga pasport berishdan bosh tortdi. Bukovskiy bir necha 10 yillar davomida Ozodlik radiosi eshitirishlari mehmoni bo'ldi. So'nggi yillarda og'ir xastalikka chalinib qoldi, lekin axborot vositalariga maqolalar yozish va intervyular berishni davom ettirdi. Men pessimistman va bunga xotirjam qarayman, chunki hammasi o'tkinchi ekanini bilaman. Sovet ittifoqi tugab ketdi. Putin Rossiyasi ham tugaydi deb yozgan edi 75 yoshga to'lgan kuni.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Islom davlati ekstremistik guruh rahbarining o'limi tashkilotda yangi bosqich boshlanganini anglatadi. Shu mavzudagi tahlil bugungi dasturimizda. Abu Bakr al-Baghdodiyning izdoshlariga qilgan so'nggi radio murojaatlardan biri Islom davlati ekstremistik guruhi mahbuslarini Suriya shimolidagi jamloq va qamoqxonalarda ushlab turilgan ayollarni ozod qilish uchun qo'lidan kelgan hamma ishni qilishga da'vatdan iborat edi. Kurd xavfsizlik xizmatlari ekstremistik tashkilot rahbari o'limidan xabar topgach, hujum yoki tartibsizliklardan xavotirga tushib, o'sha muassasalardagi xavfsizlikni mustahkamlash taraddudiga kirishdi. Kurdlar nazorati ostidagi jamloqlar qamoqxonalarda jami jangari tashkilotning 80 mingdan ortiq a'zosi, tarafdori, jumladan ayollar va bolalar ushlab turilibdi. Joriy oyda Suriyaning shimoli-sharqiga Turkiya armiyasi olib kirilgandan so'ng, qo'lga olinganlarning taqdiriga bog'liq xavotir yuzaga keldi. Kurd qurolli guruhlari rahbarlari turklar hujumini qaytarish uchun jangchilar va logistikani front chizig'iga ko'chirish zaruratiga duch keldi. Turkiya o'z qo'shinlarini chegara bo'yidagi hududlarga kiritdi, Suriya chegarachilari esa boshqa hududlarga joylashtirildi. Suriya shimolidagi mahbuslar va ularning yaqinlari ushlab turilgan eng katta jamloq. Al-Holdagi ba'zi ayollar shu kunlarda modomiki erkaklarimiz qamoqda ekan, biz xalifalik askarlarimiz degan shiorlarni aytib chiqmoqdalar. Bu haqda kurdlar yetakchiligidagi ichki xavfsizlik agentligi xodimi jurnalistlarga ismi sir qolish talabi bilan xabar qildi. Jamloqda 70 mingdan ortiq ayol va bolalar bor. Ularning 11 mingdan ortiqi chet ellikdir. 10 mingdan ortiq mahbus, jumladan 2 ming chet ellik Suriya shimoli sharqidagi hibs joylarida ushlab turilibdi. AQShning maxsus amaliyot kuchlari o'tkazgan tungi reyd al-Baghdodiy rahbarligida global tashkilotga aylangan jangarilar guruhiga zarba bo'ldi. A'zolari soni 14 mingdan 30 ming kishi deb baholanayotgan va yangi tuzilmasi bo'lmagan tashkilot so'nggi 2 yilda nazoratidagi hududlardan ayrilgach, qo'zg'olon ko'tarishga hozirlanayotgandan xavotirlar bor. Shu bilan birga Islom davlati ekstremistik guruhining chet ellardagi yashirin yacheykalari soni ham ortgani aytilmoqda. Tashkilotning o'zi esa hali na al-Baghdodiyning o'limi va na yangi rahbarni e'lon qildi. Biroq ijtimoiy tarmoqlarda bu guruh bilan bog'liq guruhlar vakillari qo'ygan postlarda yetakchining o'limi mafkura tugashini anglatmasligi ta'kidlanmoqda. Ekspertlar va xavfsizlik uchun mas'ul siyosatchilar al-Baghdodiyning yaqin yordamchilaridan biri uning o'rnini egallashini taxmin qilmoqda. Bir nomzod talafarlik iroqlik turkman va Saddam Husayn armiyasining sobiq zobiti Abdulloh Qardosh bo'lishi mumkin. U al-Baghdodiy bilan AQSh qamoqxonasida uchrashib qolgan va uning xavfsizlik bo'yicha eng yaqin vakiliga aylangan. Agar Baghdodiy o'ziga voris tayinlab ketgan bo'lsa, taxminan 10 kishidan iborat yashirin guruh rahbariyati shuro kengashi keyingi rahbarni saylaydi, lekin ulardan qanchasi tirik ekani ham hozircha noma'lum. Yangi rahbar oldida turgan ustuvor vazifalardan biri ekspertlarga ko'ra tarafdorlarini qamoqxonalardan ozod qilishdir. Kurd ichki xavfsizlik agentligi qo'shinlari Suriya shimol-sharqidagi jamloqlarda tartibsizliklar yuzaga kelishi, qamoqxonalarga hujum va o'ch olish hujumlari uyushtirilishidan xavotir qilib, o'ta shay holatga keltirilgan, chunki o'sha qamoqxona va jamloqlarda Islomiy davlat ekstremistik guruhi tarafdorlari ko'pchilikdir.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.